Salamat kapatid na Argan Bright. Magandang gabi mga kaibigan. Napakagandang pagpapakilala nga niyan, hindi po ba? Ang Pangulo ng Estados Unidos. Nagagalak tayo na makaparito sa gabing ito sa bulwagang ito rito sa Georgetown, Indiana. Nung bumibiyahe po ako papunta rito kanina, para bang bigla na lang nanumbalik itong mga alaala na ito sa isip ko. Isa sa pinakauna kong gawain para sa pagpapagaling ay dito sa Georgetown, Indiana. At ilan po rito ang nakakaalala pa doon sa pagtitipon sa Wolf Grove nung magpunta ako rito sa Wolf Grove noon. May nagtaas nga ng kamay niya dyan sa likod, dalawa o tatlo. Nung magpunta kami rito sa Wolf's Grove, sa pagkakaalala ko, may munting ginang sila rito na nakatira sa New Albany na 35 taon ng pilay noon. Siya ngayon nakapaglakad sa pinakaunang pagkakataon o isa pong maliit na tao. Yan nga ang naalala ko at hindi nga siya kahit kailan nakakalakad noon. Bueno, daladala ko pa rin mapasa ngayong gabi ang sharing mensahe na yon. Si Jesus ay namatay upang magligtas at magpagaling. At hinding-hindi ko yan binago kahit konti. Mula noon, napakarami ng bagay ang naganap. Nasaksihan ko ang milyon-milyong mga kaluluwa na nagsilapit kay Jesus Kristo at mga tanda at mga kababalaghan sa buong mundo. May mga harit, maharlikang tao at mga maharlikang namumuno na sila'y ipinananalangin at gumaling sa biyaya ng ating Diyos. At tayo lubos na nagagalak ngayong gabi na malaman na ang Diyos ay nananatili pa rin Diyos at di siya nagbabago. Natutuwa po ako ngayong gabi na makita ang kaibigan ko, si Dr. Cobble dyan. Hindi ko alam kung may nagpakilala na sa kanya o wala pa. Siya taga Church of the Open Door sa Louisville. Naipakilala ka na ba, kapatid na Cobble? Maaari ka bang tumayo muna sandali? Hindi ko naman gustong mahiya siya. Pero si Dr. Cobble po ng the Church of the Open Door, halos lahat ay kilala naman siya sa palagay ko sa mga narito ngayon. Dahil may pagmiministeryo po siya sa radio at isang ang tunay na katangi-tanging pagmiministeryo. At hayan din na sa tingin ko naman, napakarami nating mga mabubuti at maiinam na mga gawain dito sa Louisville, Kentucky, kasama si Dr. Cobble, kalugod-lugod nga sa tuwina na makasama siya sa mga pagtitipong ito. Hayan din na may iba pang mga ministro rito, siya nga rin, na sa palagay ko ang ilan sa kanila ay taga rito sa mga lokal na kaiglesyahan dito. At kapatid, marahil di ko kayo kilala, pero ako'y natutuwa na naparito kayo. At ang manabik sa kaunting panahon na ito ng pagbubuklod na magkakasama. Hayan nga't nito-nito lang sila nagpasabi. Di ko po alam at nung isang araw lang, bago yung kahapon ko lang nalaman, sa palagay ko nga, naparirito ako. At si kapatid nating Argan Bright, ang inyong isa sa mga kalalakihan nyo rito sa lugar nyo, dito sa pamayanan nyo. Hayan nga't alam nyo naman kung paano siya kumilos na biglaan talaga. Sadyang hang kapag may pangunguna sa kanya ang espiritu, hayat agad-agad siyang kumikilos. Kamakailan lang, ako'y, mga 6 o 8 buwan na ang nakararaan. Nakaupo ako sa bahay nung isang araw at naghahanda ako noon na magpunta ng Denver, Colorado para sa isang malaking gawain. At may munting lalaki na nagpunta sa bahay at ang sabi niya, kapatid na Branham, tumanggap ako ng dakilang kapahayagan mula sa Panginoon. Sabi ko, ano yun, Ginoo? Sabi niya, inilagay ng Panginoon ang Zurich, Switzerland sa puso ko na magpunta doon. Sabi, gusto mo bang sumama sa akin? Sabi ko, bueno, may gabing pagtitipon ako sa Denver. At tapos nun, sasadya naman ako sa isa na namang pagtitipon. Sabi ko, hindi namang ganun ka-importante. Bakit? Kapag binubulay ko yon ng mas maiki, hayan nga't kung sa akin lang, na kapag may nalalaman ako na kapag si kapatid na Argan Bright ay may tinatanggap na kapahayagan patungkol sa kung anong bagay, iyon nga'y mainam at galing yun sa Diyos. At nagpunta kami sa Switzerland at pinagkalooban kami ng Panginoon ng 5,000 mga kaluluwa doon. Sumadya rin mula doon sa Karlsruhe, Alemanya at pinagkalooban uli kami ng Panginoon ng 5,000 pa halos. 100,000 mga kaluluwa sa payak na munting gawain doon. Ganun na lamang na kanya kaming pinagpala. At ngayon, kami nagplaplano na sa tag-init na ito o bago lamang magtagsibol na makabalik sa Africa at sa Switzerland, India, mga ilang paglilibot sa bansa. Pupunta po ako ngayon sa Minneapolis, Minnesota, doon sa isang arena doon para sa susunod na gawain. Pagkatapos, dito naman sa Sioux Falls, doon sa Mexico City, sa may arena doon, babalik kami, magpupunta rito sa East Coast, at pagkatapos mula doon, ay pa-Anchorage, Alaska naman. Pagkatapos, magdadawas kami ng mga gawain dito sa Amerika. Meron na kami ritong bagong tolda na magagamit doon, nakasya ang 1,000 tao at ilang van at iba pa para sa ilang mga pagtitipon dito sa Amerika bago bumalik sa pagdibayong dagat. Haya tumihiling po kami ng panalangin sa mga narito sa dakong ito. Narito nga ang mga kababayan namin dito, alam nyo, na hitong nakabalikbayan na kami uli at tunay nga na nalulugod kami sa inyong mga panalangin. At sa pagsapit namin dito sa munting pangkalahatang mga evangelical na gawain, di po kami sumadya rito para maipakilala kami na anumang iglesia, anumang denominasyon, anumang espesyal na grupo ng mga tao. Kami sumadya rito Dahil iniibig namin si Jesus at batid namin ay iniibig niyo rin siya, maging kayo. At sumadya kami sa dakong ito para sa isang panahon ng pakikipag-isa, para makipag-isa sa palibot ng kanyang salita at sa palibot ng kanyang ipinangakong pagpapala. At ako po'y yun lamang ang sadya namin ang makatuon para sa mga pagtitipong ito. At ikinagagalak natin ngayong gabi na makasama natin si kapatid na Tommy Nicholson dito na sa tingin ko na may ipinakilala na siya ni kapatid Argan Bright. Siya po ang tagapatnugot ng Christian Men's Voice sa buong mundo. Isang grupo ng mga kalalakihan na ako'y nalulugod na mapabilang sa kanila. Ito'y mga Christian businessmen na bumuo ng organisasyon at naging pang buong mundong paglilingkod na. Sila ang tumataguyod sa akin sa halos lahat ng mga pagtitipon ko sa buong mundo at siya po ang tagapatnugot ng Christian Men's Voice. At mangyari pong gumayak kami kanina para kumuha ng ilang mga patotoo patungkol sa mga lumang kaso para makita kung ang makalangit na pagpapagaling ay tumatagal ba o hindi. Nagpunta kami doon kina Ginang Carter. Niisip ko nga na sana narito sila ngayong gabi, sina Georgie at Ginang Carter. At si Georgie po ay isa sa mga kaso na pinagaling na sa tingin ko, nasa 14-15 taon na ang nakararaan. At isa sa mga lokal na kalalakihan niya rito, si Ginong Hall, na isa sa mga naakay sa Milltown Baptist Church, kung saan ako dati nagpapastor. At siya po kayo napagaling mga ilang taon na rin ang nakararaan sa cancer. Sinukuha na siya sa Louisville ng mga doktor at sa buong bansa. At ayos na ang pakiramdam niya rito ngayong gabi, malusog at masigla. Nakikita ko siya na nakaupo rito ngayon. At nagpunta rin kami sa dako kung saan ang anghel ng Panginoon ay bumabat nagdilin sa akin kung anong gagawin. At ngayon, mga kaibigang Kristiyano, sa puntong ito, tayo sumapit na sa bagay na ito. Di natin inaangkin na kaya nating magpagaling dahil ang pagmi-ministeryo ng mga ministro natin ay walang katangian para makalangit na magpagaling. Pero naniniwala tayo sa makalangit na pagpapagaling dahil nasa ebanghelyo ito at walang kahit sinong tao ang kayang magpagaling ng sinuman. Ang pagpapagaling ay di nakalagak sa kapangyarihan ng tao. Ang pagpapagaling ay nakalagak doon sa kapangyarihan ng Diyos. At di binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan para magpagaling. Ang ibinigay lamang ng Diyos kay Kristo ay ang atas na pumarito sa lupa para mamatay na humalili sa atin para sa ating mga pagkakasala at mga karamdaman natin. Ang sabi ng kasulatan, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang sa kanyang mga latay ay tayo'y napa. Kapag sinabing napa, ay tapos na. Tayo'y napagaling. At naniniwala tayo na sa ating pagpapahayag ng pananampalataya na si Jesus, ang dakila nating saserdote, ay namatay at nagbangong muli para alisin ang kasalanan mula sa mundo. At nakaupo na ngayon sa kanan ng Diyos ang Ama na doon ay pumapagitan sa mismong ating pagpapahayag. At nung siya'y mamatay para sa ating mga kasalanan, di nga siya maaaring mamatay para sa kasalanan na di rin naman para sa mga karamdaman. Ang karamdaman ay isang bunga ng kasalanan. Ngayon, maaaring nang di kayo nagkakasala, pero nagkakasakit pa rin. Hayat, dahil nga ito sa pagkakasala noon kung tutuusin, kaya nagdulot ng pagkakasakit sa mundo. Bago tayo magkaroon ng anumang pagkakasala, wala tayong karamdaman. Pero nung pumasok ang karamdaman, ang kasalanan ay nagbunga. At ngayon, hindi nyo nga maharap ang kasalanan sa kung anumang paraan nang hindi hinaharap ang karamdaman o ano pa mang ibang bunga na ibinunsod nitong kasalanan. Ang kasalanan, sa pagharap natin sa kasalanan, humaharap tayo sa kamatayan. Sa pagharap nga natin, hayat ang karamdaman ang unang yugto ng kamatayan kapag sinakmal ng karamdaman ang iyong katawan. Sa gabi pong gaya nito, para sa isang munting pagtitipon, nadadalawang araw lamang ang pasabi na kayong mga narito ay naanyayahan at nagkatipon sa gusali sa gabing ito. Mahirap nga na dumitali masyado, katulad ng ginagawa natin sa mga malakihang gawain, kung saan umihimpil tayo roon ng ilang mga linggo't buong sanlinggo para magpaliwanag. Ano ang karamdaman? Saan ba ito nanggaling? Wala ngang anumang bagay na hayat may dahilan ng lahat at may nagpapabunsod ng lahat. At di nyo nga mahanap ang lunas hanggat makita nyo muna ang nagpapabunsod. Gaya ng sinasabi ko sa dako rito di pakatagalan, kung magpupunta ako sa doktor, kaya nga't wala po akong anuman na laban sa mga doktor, mga espesyalista, pag-oopera, mga ospital, lahat ng yan ay plano ng Diyos. Pero halimbawa nga, kung magpupunta ako sa isang doktor at sasabihin ko sa kanya na may sakit ng ulo ako na di matigil-tigil at bibigyan niya ako ng aspirin at sasabihin, ngayon, sige, umalis ka na, Billy. Gagaling din yan. Ngayon, gusto lang akong itaboy ng taong yun. Kita nyo? Siya, ang tunay na doktor kasi, susuriin niyang maigi muna ang kaso ko at titingnan kung ano ba talagang problema sa akin at dadako si roon sa pinakadahilan nito. Kung saan ba yun nang gagaling? At ayan nga't, magsisimula siyang trumabaho mula dun. Bueno, ngayon, Ganun nga din ang dapat nating gawin sa makalangit na pagpapagaling o sa kaligtasan man ng kaluluwa. Kung may isang tao nga nadudulog dito at sasabihin na siya'y nababagabag ng gusto patungkol dito sa kanyang kaligtasan, ang unang-unang bagay na dapat gawin ninyo ng mga ministro rito, tugay-gayin nyo mismo hanggang sa pinakadulo, hanggang sa masumpungan nyo doon sa dulo kung saan ba siya nalihis o kung ano bang nangyari. Mula doon ay maaari nyo siyang kausapin. Ganun nga ito sa makalangit na pagpapagaling. Ano pat ang makalangit na pagpapagaling ay hindi isang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa tao. Ang kagalingan nga ay doon lamang nakalagak sa pagtutubos. May gusto akong itanong sa inyo na isang bagay dahil alam ko na may mga ministro rito na mula pa sa iba't ibang iglesia. At papaano nyo nga ipangangaral ang kaligtasan ng kaluluwa? Ang tanging paraan, hindi nyo kasi pwedeng sasabihin natin, bueno, ako'y napagbagong loob, kapatid na Branham. Naligtas ako ng mga 10 taon na ang nakararaan. Naligtas ako ng mga 20 taon na ang nakararaan. Hindi ganoon. Mali yun. Kaya't tinanggap mo marahil 10 o 20 taon na ang nakararaan. Pero naligtas kayo 99 taon ang nakararaan. Nung si Jesus ay mamatay sa Kalbaryo, tinuldukan niya ang suliraning niyo na dulot ng kasalanan magpakailanman doon. Doon niya binayaran ang sukdulang halaga. Inalay ang pinakamabigat na pag-aalay na sa pamamagitan ng kamatayan niya sa Kalbaryo ay hayangat nagamit tayo ng karapatan sa kaligtasan. Ang halaga ay binayaran na. Kaya wala ito sa anumang magagawa mo. Ito'y dahil sa kanyang ginawa na. At ang personal mong pananampalataya at ang tanggapin yun ang naghahatid sa inyo ng kaligtasan nyo. At ngayon, heto, siya'y nasugatan sa ating pagsalangsang. Sa kanyang mga latay ay tayo'y gumaling. Kita nyo, lagi ko pong nababanggit ito na di mo magagawa sa anumang paraan. Kung may ahas o kung anong hayop na yung mga kukunya'y nakasakmal sa tagiliran ko at talagang sinusugatan ako sa tagiliran ko at pinapatay ako, hindi ko na kailangang pagsumikapan pa na putulin yung panunggap niya. Kaya't punteriyahin lang sa ulo, patayin ang kanyang ulo, yung buong katawan ay mamamatay. Bueno, ganun din ito sa makalangit na pagpapagaling. Nung hinarap mismo ni Jesus ang karamdaman o kasalanan sa Kalbaryo, ang ulo nito ang kanyang pinagtuunan ng pansin na itong kasalanan nga. At sa pagtuon doon, hinarap niya ang kasalanan kasama nun. Di nga niya kailangang sigit, putulin na lamang yung panunggap nun. Pinatay niya mismo ang ulo, kaya't damay na roon ang iba pa. Kaya si Jesus ay pumarito upang ihatid sa tao lahat ng nasa lahi noon ni Adan, o kaya't pinuksang kasalanan ni Adan na naroon sa halamanan ng Eden. At ngayon, nasa atin na ang mga katangiang ito o ang paunang katibayan ng walang hanggan nating kaligtasan sa pagtanggap natin kay Kristo bilang ating tagapagligtas o kay Kristo bilang ating tagapagpagaling. Nakamit natin yon, ang paunang pakinabang ng buo nating katubusan sa panahon na siya'y darating. Tayo'y natutukso. Lahat tayo'y natutukso. Lahat tayo'y nagkakasala. Walang kahit sino ang di nagkakasala. Araw-araw tayo ngayon nagkakasala. Sinabi pa nga ni Pablo na siya may kinakailangan niyang mamatay araw-araw. At kung sabihin natin na nagkakasala tayo at walang kasalanan, kung ganoon, ang sabi ng Biblia, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At di natin pwedeng gawin yon. Kaya nagkakasala tayo araw-araw. At ito nga'y sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. At sa pag-amin natin sa ating mga pagkakamali, ang Diyos ay matuwid na patawarin tayo. At ang inyong pag-amin, hanggat nananatiling sinsero yan, ganap nga ang inyong pagkaligtas. Mangyaring ganun din ito sa makalangit na pagpapagaling. Nasa personal niyong pananampalataya ito sa nabuhay na maguling Panginoong Yesus. Kaya ngayong gabi, naisip ko na ako'y ano lamang, sa kaunting oras na ito na makakasama kayo sa pagbubuklod at sa daking ito rito, kung saan ang lahat ng mga kaiglesyahan ng munting kalipunan ng mga tao rito ay magkatipon-tipon dito sa maliit na bayang ito ng Georgetown. At kami, una muna sa lahat, gusto po naming magpasalamat kay kapatid Argan Bright at sa lahat ng tumulong para gawing posible ito. Gusto naming pasalamatan ang lupon ng eskwelahan para sa pagpapagamit sa atin ng bulwagang ito ng gym sa gabing ito para sa gawain. At gusto kong pasalamatan ang bawat ministro na narito at ang bawat miyembro ng kahit aling iglesia. Ito may protestante, katoliko, orthodox man, hudyo, ano pa man. Kami ngay nagagalak sa inyong pagparito. At gusto naming ipaalam na di kami naglalagay ng anumang tali o nagtatali sa alinmang relihiyon ng kahit sino. Ano man ang pinaniniwalaan nyo, basta nananampalataya kayo sa Panginoong Yesus Kristo at siya ang inyong tagapagligtas, kayo'y kapatid na lalaki at kapatid na babae ko. At kaya, yan nga ang paniniwala natin. At ngayon, Narito sa ating harapan ngayon ang kanyang pinagpalang salita. Ngayon, kahit sinong tao na kaya niyang buklatin ngayon ang kanyang daliri, ay magagawa nga niyang buklatin ito ng paganitong direksyon. Pero wala pong kahit sinong tao ang makapagbubukas ng aklat na itong ay maunawaan, maliban kay Kristo mismo. Ang Biblia ay isinulat sa pamamagitan ng inspirasyon. Kung kaya naman, maaari ba nating iyuko ang ating mga ulo pansumandali para makipag-usap sa miyakda bago natin buklatin ang kanyang aklat? Mabuti naming makalangit na Ama, kami nagkatipon sa dakong ito sa pangalan ng kanyang minamahal na anak, ang Panginoong Yesus, na namatay ng walang bayad para sa aming mga pagkakasala at pagsalangsang. Namatay siya para kami kanyang mailigtas sa pamumuhay na ito sa kasalanan at dalhin kami sa tahanan sa kalangitan, isa sa malwalhating araw na ito ng kanyang pagdating. Siya ay namatay rin nang sa gayon, sa kanyang mga latay ay mapagaling kami sa aming mga sakit at sinasugatan dahil sa aming pagsalangsang. Sinabugbog dahil sa aming kasamaan. Ang parusa ukol sa aming kapayapaan ay nasa kanya. At sa kanyang mga latay ay kami nagsigaling, ang sabi ng propeta. Ngayon, idinadalangin namin sa iyo, makalangit na Ama, na mahabag sa amin at sa amin pong isang gabi ng pagtitipon sa dakong ito ng siyudad na ito. Dalangin namin na iyo silang pagpalain ng mga tumulong na maging posible ang pagtitipon na ito at maging sila na nagkatipon kasama namin para makiisa sa palibot ng salita. At dalangin po namin, Ama, na iyong pagpalain ng bawat isang narito sa makalangit na presensya, siya nga rin. At ang gabing ito ay maging gabi nawa na matagal na maaalala. Ang gabing ito ay maging gabi na kagaya ng mga pagtitipon noon ng mga apostol noong unang panahon na ang mga tao noon ay nagkakatipong magkakasama sa mamunting mga grupo. Isang gabi, nung si San Pablo ay nangangaral noon isang gabi, isang binata, gaya ng itinuro sa amin ang nahulog mula sa itaas na palapag, at ang buhay niya ay kinuha sa kanya. At ipinatong ni Pablo ang kanyang katawan sa kabataang lalaking ito, at ibinalik ng Diyos ang buhay ng binatang ito. Lubos ang aming pasasalamat na nasa amin ang sharing ebanghelyong iyon ngayong gabi para ipangaral sa mga tao na ang Diyos ay nananatiling buhay at nagahari. Pinagagaling niya ang mga may sakit, pinatatawad niya ang lahat ng mga pagkakasala namin. At Ama, dalangin namin sa gabing ito na iyo pong pagpalain kami bilang isang bayan. At ngayon, gaya ng iyo pong sinalita sa iyong payak na salita na ito, kung hihilingin ninyo sa Ama ang anuman sa aking pangalan, gagawin po. At naniniwala kami na anuman ang aming hilingin ay matatanggap namin dahil ito'y batay sa kanyang salita mismo. At sa paglisan po namin sa dako rito ngayong gabi, sa iba't iba naming mga grupo na uwi kami sa sari-sarili naming mga tahanan, iyo pong dalawin kami sa paraan na magkakamit kami ng patotoo sa aming puso. At ang aming bukang bibig sa paglisan namin sa dako rito ay maging gaya doon sa mga lalaki na mga taga-Emmaus na pinag-uusapan ang unang pagkabuhay na maguli nung makatagpon nila mismo ang nabuhay na maguling Panginoong Yesus sa unang pagkakataon. Ang sabi nila, hindi bagat ang mga puso natin nag-alab nung nakikipag-usap siya sa atin sa daan? Naway makipag-usap ka po sa bawat puso ngayong gabi sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ng iyong sinisintang anak, ang Panginoong Yesus. Amen. Bumuklat po tayo sa Ebanghelyo ni St. Jude sa Biblia na isang aklat lamang, isang kabanata. At sa ikatatlong talata ng kabanatang ito, nais ko pong magbasa para sa kaunting teksto na pagkukunan natin ng konteksto na nais kong ipangusap sa susunod na ilang sandali. Pagkatapos, ay mananalangin na tayo para sa mga may sakit. Mga minamahal, ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo at ang aralan kayo na makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal at naway idagdag ng Panginoon ang mga pagpapala niya sa kanyang salita. Ito'y isinulat ng mga 33 taon na ang nakalilipas pagkatapos ng araw ng Pentecostes, pagkatapos ng pagbubuhos na iyon ng Espiritu Santo sa mga banal ng sinaunang panahon. Ang pagpapakilala ni Jude sa kanyang sarili ay isang lingkod, isang kapatid ni Yesus Kristo. At isinulat niya ang aklat na ito sa iglesia at sinabi sa kanila na sila'y makipaglabang masikap. Ang tanging dako lamang sa mga banal na kasulatan na ang bilin sa ating makipaglaban dahil hindi nga dapat tayo nagkakaroon ng pakipaglaban sa isa't isa. Subalit, ang makipaglabang masika para sa isang layunin, sa isang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. At hetong di ibig sabihin noon ay makipaglaban tayo at di natin sinisikap na makipaglaban. Pero heto nga, na inaasam natin na kaharapin nito. Kung magtatanong ako ngayong gabi, ilan sa mga narito ang mga Methodist, ilan sa mga narito ang Baptist, ilan ang mga Nazarene, Pilgrim Holiness, Katoliko, may mga kamay nga na magsisitaas. At maging sa kakaunting grupo ng mga taong ngayon dito sa gabing ito, marami pa rin ang magsisipagtaas ng kanilang mga kamay. At ang bawat isa sa atin, sa iba't ibang denominasyon natin, hangad natin na sabihin na ang iglesia natin ay nakikipaglaban para sa pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Masasabi ko yan para sa Iglesyang Baptist at may magsasabi ng ganyan para naman sa Iglesyang Methodist. Meron din maging para sa Iglesyang Katoliko at may ilan para sa ganun nga ito na magsasabi sila pare-pareho sa mumunti nilang mga grupo. Ngayon, gusto kong maniwala na lahat naman tayo nakikipaglaban para sa pananampalataya na yan. Naniniwala ako na bawat isa naman ay nakikipaglaban para rito sa abot ng kanilang pangunawa sa pananampalataya na yan. Pero hayan nga rito, na sa pag-oobserba sa maraming iba't ibang mga denominasyon na ito, may tama talaga at may mali rin. Ngayon, yan nga ang sinisikap ko mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, na may hindi ka nga makakakita ng isang taong lasing at di siya lasing ng sabay na oras. Hindi ka makakakita ng itim na puting ibon. Walang ganoon. At walang tama at maling magkahalo at magkalakip, alinman ito sa tama ito o mali ito. At ganyan nga ang pagsampalataya ko sa Diyos. Hindi ako maniniwala na siya ay yung siyering Diyos na nabuhay doon sa panahon ni Moises, na hindi siya ang siyering Diyos na tutupad sa bawat pangako na kanyang binitawan. Kung ganun, ay di nga ako magkakaroon ng pananampalataya na tanggapin siya. Ngayon, isa yung makabuluhan at makatwiran lang na isipin ang ganoon. Na ano bang mabuting may dudulot nito sa atin sa gabing ito? Hindi nga kayo napunta rito para makita lang. Hindi nga kayo susuong sa ulan at makipagtipon sa munting dako na katulad dito para lang magpakita na parito po kayo para sa isang layunin, ang makasumpong ng isang bagay na kaluguran. At idinadalangin ko na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo ang bagay na ito na tunay na ikalulugod na hinding-hindi nyo makakalimutan. At bawat isa sa inyo ng mga Kristiyano, kanya nawang payabungin ang inyong kagalakan sa kanya na magbubunsod sa inyo na paglingkuran pa siyang maigi ng higit sa pinaglingkod nyo na sa kanya sa buong buhay nyo. Ngayon, anong mabuting may dudulot nito na paglingkuran ang isang Diyos na pinaglingkuran ni Moises? Ang Diyos na pinaglingkuran ni Moises, at kung hindi nga siya ang siyering Diyos ngayon, anong mabuting may dudulot ng paglilingkod sa isang Diyos ng tapos ng kasaysayan kung di na siya, kung siya'y wala ng kapangyarihan at lumipas na at patay na ngayon? Gusto kong itanong sa inyo ang katanungan na yan. Hindi nyo nga aasamin na gawin yon, maging ako'y hindi rin. Kung hindi lang din ako makakapaglingkod sa isang Diyos na buhay at sadyang narito mismong buhay para tulungan ako sa panahon ng pangangailangan ko, kung ganun, anong silbi ng paglilingkod sa Diyos? Kung siya'y Diyos noon, tapos hindi naman siya Diyos ngayon, o kung siya'y Diyos ng kapangyarihan noon, tapos nawaglit niya ang kapangyarihan niya ngayon, kung ganoon, may kung anong bagay nga na humihina sa Diyos na ganoon, di po ba? Ngayon, gusto nga nating lahat nung makatuwiran, may kung anong bagay kasi na mali kung hindi na siya ganoon ngayon, kung siya'y ganoon noon, at di na siya ganoon ngayon, kung ganoon, may kung anong mali sa Diyos. Kung ang Diyos ay dakilat makapangyarihang manlulupig sa labanan, at siya'y dakilang tagapagpagaling ng iba't ibang karamdaman, at siya'y pawang dakila sa lahat ng kanyang mga katangian nung panahong nagdaan, at pagkatapos ay nawaglit niya ang lahat ng kapangyarihan niya at di na siya ganoon ngayon, pero sinasabi ng kanyang salita na siya'y siya pa rin ngayon. Ipinangako na kanyang gagawin ang siyaring mga bagay na yon sa lahat ng mga kapanahunan hanggang sa siya ay magbalik. Di yun mapasusubalian sa Biblia. Mga Hebreo 8:13 o 13:8 pala, hayat sinasabi yan na si Jesus Kristo ay siya rin noon, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, pareho pa rin sa prinsipyo, pareho pa rin sa kapangyarihan, pareho pa rin sa pagkabuhay na maguli, pareho pa rin sa pagiging makapangyarihan, pareho pa rin sa pagiging nasa lahat ng dako, pareho pa rin sa lahat-lahat. Siya ngay siya pa rin kung papaanong ganoon siya dati. At ang lahat ng pagiging siya noon ay siya pa rin ngayon. Sinasabi ng kasulatan na totoo yan. Lahat ng mga bagay na patungkol sa kanya ay pareho pa rin. Ngayon, Kaya kung ating bawat isa ay may pagnanais na paniwalaan yan, pero heto nga't nililimitahan nila siya sa kung anong kredo, bueno, sasabihin nila, kahani ba ko sa Iglesyang Baptist? Baptist po ang inihahalimbawa ko dahil yun po ang iglesia kung saan ako naordinahan dati. Sasabihin, ako, bueno, sasabihin ng mga Baptist, bueno, tama ang kredo namin. Gusto rin igiit ng mga Methodist na yung kredo naman nila ang tama. Pero kung lilimitahan natin ang Diyos, yung kredo niyan, wala po akong anumang laban diyan. Ayos lang po yan. Pero kung lilimitahan natin ang Diyos sa kredong yan, kung ganoon, nililimitahan natin ang Diyos at para bang sinasabi natin na hanggang sa ganito lang ang ilalakad mo. Marahil, wala tayong ganyang uri ng pananampalataya na makapaglakad gaya ng ginawa ni Enoch nung siya lumakad sa munti niyang paglalakad kasama ang Diyos isang hapon at umuwi sa tahanan kasama siya nang di namamatay. At maging yung kay Josue na nagmarcha sa palibot ng mga pader ng Jericho ng 13 beses at sumigaw ng gano'n na lamang ang kalakas na hayat ang mga pader ay nagsibagsakan. Marahil, wala nga tayong ganyang klaseng pananampalataya na sumigaw na babagsak ang mga pader. Marahil wala tayong nitong pananampalataya na lumakad patungo sa tahanan kasama ang Diyos. Pero huwag nga tayong humambalang sa daraanan ng mga taong ito na may ganyan ngang pananampalataya. Kung dito sumasang-ayon sa inyong kredo at ang mga taong ito'y may pananampalataya, tayo tumabi at sumampalataya nga. Sabihin, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid ko. At sige, tumabi lang. Ano mang iglesia siya kabilang? Di nga mahalaga. Basta't isa siyang Kristiyano at mananampalataya. At alam niyo ba, kaibigang Kristiyano, yan nga ang inaasam na makita ng mundo ngayon. Lumapag ako noon sa Bombay, India, kung saan yun na ang pinakamalaki kong kalipunan ng mga tao na 5,000 ang taong nagpunta. Pinakamalaking kalipunan ng mga tao na napangaralan ko ng minsanan sa buong buhay ko ay dito nga sa Bombay. Nung bumisita nga ako roon, eto nga ang obispo ng Iglesyang Methodist at marami sa mga kilalang mga simbahan doon. May dumating pang ang arsobispo ng Hindu, ng simbahan ng Hindu doon, at marami pang ibang kilalang mga natatanyag na mga simbahan doon. Sinalubong nga nila ako doon kung 1,000-libong tao ang nagpunta sa paliparan. At nung magpunta sila, at pinahintin nila ako sa Taj Mahal Hotel, at nagkatipon sila sa isang silid na tulad nito, na nandun ang lahat ng mga sikat sa siyudad na yon, at ang mga raha at lahat na. At yung obispo ng Iglesyang Methodist, ang sabi niya, "Kapatid na Branham, di ka namin tinatanggap bilang isang misyonero." Ang sabi niya, "Dahil ayaw naming marinig yung salitang yan na misyonero." Sabi, "Dahil kayo ng mga taga-kanluran, sa inyong pangkanlurang edukasyon, di nyo nga naiintindihan ang kasulatan sa kuha rito bilang silanganin na aklat, at totoo naman yon. Pagsama-samahin man itong lahat nating teolohiya, hayat kung kayo'y magpupunta sa Jerusalem o sa silanganing bansa kung saan naisulat ang Biblia na ito, ito'y magiging bagong-bagong aklat sa inyo. Ang kanluranin nating kaisipan ay malayong iba sa pamamaraan ng silanganin. Hindi nyo maunawaan ang mga parabola at iba pa, ang katuruan, maliban na magpunta kayo mismo doon at masaksihan mismo ang siyering mga kostumbre na ipamuhay ngayon. At marami ang nagpapadala. Wala po akong anumang laban sa mga seminaryo at mga estudyante at mga monasteryo at iba pa. Pero lakipin mang lahat yan, di nila makikilala ang Diyos. Ang malalaman lang doon ay katesismo at kung ano-ano pa, kagaya nun. Ang pagkilala sa Diyos ay ang makilala ang persona na si Kristo mismo. At ang makilala siya ay buhay. Hindi nga sa kabisado mo ang libro mo ng mga teksto, o kabisado mo yung kredo mo, o kabisadong-kabisado mo ang katesismo mo. Di yan ang buhay. Ang makilala si Kristo ang persona ay ang buhay na walang hanggan. At yan ang inaasam natin na malaman. Ngayon, ang sabi ng obispong ito sa akin, sabi niya, "Reverend Branham, ng teolohiya, sabi, taglay na namin itong Biblia na ito, 1,700 taon bago pa kayo naging isang bansa." Tama yun. Nagtungo nga roon si San Tomas at tumayo ako roon sa simbahang yun at nangaral kung saan nagtungo si San Tomas sa orihinal na simbahan doon na kanyang itinayo sa India nung nagtungo si roon mula sa Jerusalem papuntang India at itinayo ang simbahang yun. At sabi niya, na sa amin na itong Biblia magmula pa noon hanggang sa araw na ito. At narito na ang Kristyanismo sa amin magmula pa noon. Pero sabi, matumal ang paglaganap nito sa India. At ang sabi niya, "Nakabalita kami galing kay Dr. Redhead, yung lalaking bumisita sa iyo, na ang lalaking ito ay presidente ng kilalang Sudan Missions, kilala sa buong mundo, na bumisita noon sa akin." At sabi niya, "Kapatid na Branham," sabi, "napakarami kong degree na matatakpan ko nga ang isang buong dingding ng mga degreeng ito. Doktor ng teolohiya, mayroong bachelier din na degree, at lahat ng sari-saring degree." Sabi, "Nasa 8 taong gulang pa lang ako ay nag-aaral na ako." Pero ang sabi niya, Kapatid na Branham, nasaan si Kristo sa kabila ng lahat ng ito? Sabi niya, nagkamali ba ang mga tagapagturo? Sabi ko, di naman po nagkamali ang mga tagapagturo, Ginoo. Pero kung bakit nga ganito, ay dahil hindi mo nga makikilala si Kristo sa pamamagitan ng teolohiya. Di mo makikilala si Kristo sa pamamagitan ng edukasyon. Makikilala mo lamang si Kristo sa pamamagitan ng personal na karanasan na ikay may panganak na muli sa kanyang espiritu na bababa at babaguhin ang iyong buhay at ipagiging bago kang nilalang kay Kristo Jesus. Yun mismo ang ipinagkaiba nito. Yun mismo ang magbubunsod ng pagbabago sa iyo. Ngayon, yan ang dahilan na anupat napakarami nating iba't ibang mga denominasyon at mga teorya, ayos lang naman na mga yan. Pero ang tunay na bagay, si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ang sabi sa San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, sa ikapat na kabanata o sa ikatatlong kabanata, pasensya na po, kay Nicodemo, maliban na ang tao ay may panganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya sa anumang paraan makapapasok sa kaharian. Kahit na ano pang iglesia ang pinupuntahan mo, yan mismo ang mga salita ni Jesus Kristo. Ngayon, ang may panganak, ibig sabihin, ay may luwal mula sa... Ngayon, maliban na kayo ay may luwal sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa iyong buhay tungo sa bagong buhay kay Kristo, kaya't nga, ang ating mga kredo't mga bagay-bagay ay walang mabuting may dudulot, kaya't mainam naman ang mga yan. Ayos lang naman ang mga yan. Ang mga yan ay mga pagtuturo kung papaano maging mabuti at kung ano pa na nakatutulong sa atin. Pero ang tunay nga ay ang personal na Kristo Jesus. At yan ang nagbunsod sa mga pagtitipon na maging kung ano na ito ngayon at lumaganap sa buong mundo ay dahil nga sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ipakilala sa malaki man o maliit na kalipunan ng mga tao ang nabuhay na magbiling Panginoong Yesus dito sa panahon ngayon, kasalukuyang panahon mismo sa kanyang parehong kapangyarihan na kung papaano siya noon. Di nga natin kailangang magpakasakali pa rito. Sabi niya, kapatid na Branham, narito sa amin ang salita, narito sa amin ang Biblia, sabi ng obispo sa India. Pero, sabi, ang gusto naming malaman ay hindi ang teolohiya mo. Sabi, ang gusto naming malaman, kayo ba na mga Yankee, dinalo nga ba kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu o ng kaloob na magagawang bigyang buhay ang Bibliyang ito uli? Sabi, alam nga namin ang Biblia. At sabi ko, bueno, ikaw na mismo ang nagsabi na di natin ito sadyang nalalaman. Pero hayan nga, di ko ito ganung kaalam. Pero nakikilala ko ang may akda nito maigi. At sabi ko, yun naman ang mahalaga. Sabi niya, yan nga ang inahangad naming malaman na kung ikaw nga'y may sapat na pananampalataya sa Diyos, na ibunsod itong mga makalangit na mga pangako na ipinangako niya. Sabi, may sapat na pananampalataya ka ba na gawing realidad ang mga ito? Sabi ko, sa biyaya ng Diyos, luloobin ng Diyos. At nung hapong yun, kaya't nakipagtalakayan sa akin ang 17 iba't ibang mga relihiyo na hindi naniniwala sa Kristyanismo. Ang ilan sa kanila ay sumasamba sa niknik, at ang iba sa kabayo, at ang iba sa baka, ang iba kay Buddha, at may mga Muhammadan at iba pa. At lahat sila'y may kanya-kanya silang mga teolohiya. Mabuti naman, lahat kasi gawa. Kung ano-anong nang dapat mong gawin, gawin mo ito, gawin mo iyon. Lahat ay nakabatay sa mga gawa. Walang biyaya doon, maski katiting. Masyado po bang napapalakas ang boses ko sa inyo? May konting alingaw-ngaw. Sana ay di naman ako masyadong nakakabulahaw. Pero pansinin nyo nga, nung gabing yun, sa pila para sa pananalangin, nung ang Panginoong Jesus ay dumating sa eksena, nakaupo nga doon ang mga raha sa kanilang mga unan at kung ano pa, at aabuti ng 2 oras para makapunta doon sa pila paakyat hanggang sa makarating sa kinatatayuan nung nagsasalita. At nung sandali na yun, nang Panginoong Yesus ay dumating at sinabi sa isang lalaki na ganap na bulag ng 20 taon na, nakita ko nga ang pangitain sa ibabaw niya at nalaman ko na ang lalaking ito ay gagaling. Hinamon ko ang bawat isa sa kanila na naroon na lumapit doon at pagalingin ang lalaking ito. Kaya't hindi sila nakakibo sa pinagkakaupuan nila. Pero pinagkalooban nga ng Panginoon nating Yesus ang lalaking ito ng kanyang paningin. Ilang libong makalibot, ilang libo ang nagsilapit kay Kristo ng minsanan. Ayan nga ito. Wala nga ito sa kung iyang mga kredo ba natin ay may pakinabang na may dudulot. Ang mga iyan ay may pakinabang naman pagdating sa mabuting pamumuhay. Pero ang muling maibunsod ang Panginoong Yesus at ang kanyang pangako ay ang makilala siya, hindi ang inyong kredo. Ngayon, dumako na tayo agad sa ating teksto at sisikapin ko na bilisan ito sa abot na makakaya ko at simulan na ang pila agad-agad dahil kalagitnaan ngayon ng Sanlinggo At kayo na mga narito ay may trabaho pa. Ngayon, at pakinggan niyo po itong maigi, ang sabi ng teksto ngayong gabi, mga minamahal, ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Eto nga si St. Jude ngayon na sumusulat sa iglesia, 33 taon pagkatapos ng Pentecostes. At pinapayuhan kayo na makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya, hindi sa kung anong pananampalataya, kundi sa pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Ngayon, ang bawat isa sa atin, sa ating mga iglesia, yung mga yan ay maiinam naman. At hangad ko na manatili kayo sa inyong iglesia at suportahan ang inyong iglesia at itaguyod ito sa kalwalhatian ng Diyos. Pero ngayon, tugay-gayin nga natin pabalik at tingnan natin. Ngayon, may kung anong paraan nga kung ating, sabi niya, ipakipaglabang masikap ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa banal. Kung ganoon, siguradong may kung anong paraan nga para malaman kung ano ang pananampalatayang ito mismo. Ngayon, sumangguni tayo sa Biblia. Sa palagay ko'y makatwiran at sapat na patunay na yan para sa ating lahat kung tutugay-gay tayo pabalik at titingnan kung ano itong nasa mga banal, kung anong klaseng pananampalataya ang taglay nila. At kung tayo'y pinayuhan na makipaglabang mainam para sa pananampalatayang ito, marapat lamang na alamin natin kung anong pananampalataya ito na taglay nila para magawa nating makipaglaban para sa pananampalataya na yan. Sa madaling sabi, yung masabi ba na ito ang tama? Ngayon, tutuklasin natin kung ano ito. Bago sila tinawag ng mga banal sa Biblia, sila ay sa Bagong Tipan, si Juan Bautista ay dumating sa kalagitnaan ng kautusan at ni Kristo na isang puwang o panggitnang bato na nagpapanatiling humahawak sa dalawang dispensasyon na ito ng magdugtong. Ngayon, kinakailangan nga nating magsimula kay Kristo kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pananampalatayang Kristiyano dahil siya ang simula ng pananampalatayang Kristiyano. Dumating si Juan Bautista, nangaral sa ilang ng Judea at niminsan ay di siya nagpamalas ni isang himala. Di siya nagpakita ng anumang tanda. Ang ginawa lang niya ay sawayin ang mga kaiglesyahan at sawayin ng mga saserdote at ang mga rabay at iba pa. At sinabi sa kanila na may isa na parating. At sa gawain ng pagbabautismo, nung nagbabautismo siya, natanaw niya si Jesus na dumarating na may liwanag na nakalakip sa kanya. At ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng mundo. At si Jesus ay nabautismuhan. Lumabas ang Espiritu Santo mula sa langit. At may tinig na nagsabi nito, nang sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan na panahanan. Ang sinasabi pa nga sa orihinal na salin, na siya kong kinalulugdan na panahanan, na ang Diyos kay Kristo, pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Siya ang Diyos sa laman. Ngayon pansinin natin kung anong klaseng buhay ang ipinamuhay niya. At nais ko pong tanungin kayo ng isang bagay, kayo na mga narito habang nangungusap tayo. Kung ano siya noon, ay nararapat lamang na siya ngayon. Kung yun ang pananampalataya na kanyang ipinakilala sa mundo, ay marapat lamang na yun ang pananampalataya na dapat nating ipakipaglaban sa mismong gabing ito. Tama po ba? Tama. Marapat lamang. Sige. Ngayon pansinin natin, doon sa simula't simula pa lang ng kanyang pagmiministeryo. Masdan natin kung anong klaseng pagmiministeryo ang kanyang ginawa roon. Simulan natin sa unang kabanata ng San Lucas. Babanggitin natin ito sa abot ng aking naaalala. Pwede niyong basahin yan kung gusto niyo. Sa San Lucas, unang kabanata, itinuturo doon na si Jesus ay nagpapasimula na gumawa ng mabuti para sa mga tao. Siya'y nananalangin para sa mga may sakit at sila'y nagsisigaling. Ngayon, isa nga yan sa mga bagay na kanyang ginawa, ang manalangin para sa mga may sakit. At isang araw, ngayon, pakinggan niyo pong maigi dahil ito ay, kung di niyo ito pakikinggang maigi, para saluhin ang bawat salita, magiging katitisuran pang bato ito sa inyo sa mga susunod na 20 o 30 minuto kapag sinimulan na ang pila para sa pananalangin. Kita niyo? Ngayon pakinggan niyo itong maigi. Ang unang bagay na nakita natin na ginawa ni Jesus, matapos na piliin niya ang 2 o 3 sa kanyang mga alagad, at ang isa sa kanila ay ang pangalan ay Felipe. At si Felipe po ay isang mabuting tao, si San Felipe. At nung makita niya at malaman na yun na ang Mesiyas, dahil nakita niya na siya'y nananalangin para sa mga tao at sila'y gumagaling, siya'y bumagtas paikot ng 30 milya sa palibot ng mga bundok doon sa Judea at pinuntahan niya ang kaibigan niya na ang pangalan naman ay Nathaniel. At si Nathaniel ay nasa ilalim noon ay isang puno na nananalangin. At sabi niya, halika, tingnan mo itong nasumpungan ko, si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. At ang sabi niya, may kung anong bagay ba na mabuti na magagaling sa Nazaret? Sabi ni Nathaniel, sabi niya, halika, tingnan mo. Ngayon, sa palagay ko, Yan ang pinakamagandang sagot na maibibigay ng kahit sinong tao sa anumang pagkakataon, ay ang bago punahin ang isang bagay, pumunta at tingnan muna. Saksihan ito mismo sa sarili mo. Dumako sa liwanag ng Biblia at tingnan kung tama ba ito. Kahit ano pa marahil ito o anuman ang sabihin ng iba, ang relihiyon nga ni Yesus Kristo ay di kailanman naging popular at hindi ito magiging popular dahil alam ng mundo kung sino-sino ang sa kanya. Kita nyo? At kayo'y hindi nga sa mundong ito. Nung kayo'y naging isang Kristiyano, isa ka ng ibang tao sa sanlibutan. Alam natin yan. Sinabi ni Yesus, "Dalangin ko, Ama, na sila'y di mapasa sa sanlibutan." Kaya di kayo ibinibilang sa sanlibutan ito. Ang sanlibutan, sinabi ng Biblia, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala riyan sa inyo. Yan mismo ang sinasabi ng kasulatan. Kaya, hindi ninyo magagawang umibig sa dalawang Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi ninyo magagawang ibigin ang Diyos at ang kayamanan. Ang salitang kayamanan, kung isasalin, ang ibig sabihin ay ang sanlibutan. At sabi niya, alinman sa paglingkuran ninyo ang isa at kamuhian ang isa, o baliktaran naman. Sinabi yan ni Jesus sa San Mateo sa 5 kabanata, hindi magagawang paglingkuran ng Diyos at ang sanlibutan ng sabay. Mangyari ngang yung isa o dili kaya naman yung isa. At mahabag ang Diyos. Yan ang problema sa mga tao natin ngayon na tinatawag na Kristiyano dito sa bansang ito. Sila'y nagsisipamuhay na katulad ng sanlibutan at sinasabi-sabi naman na sila'y mga Kristiyano. At yan ang dahilan kung bakit ang isang di mananampalataya sa labas ay napakahirap niyang magdesisyon sa kanyang isip ay dahil nakikita niya ang mga taong ito na tinatawag nilang kanilang sarili na mga Kristiyano na ang pamumuhay ay wala namang pinag-iba sa iba pa na nasa sanlibutan. Masyadong diretsahan yan. Pero yan ang totoo. Kinakailangan nating harapin ang katotohanan. Marahil may mga lalaki at babaeng nakaupo rito na di ko na makikita uli hanggang sa makita ko kayo sa paghatol. At ako'y nagpapakatotoo lang at tapat. Dahil haharap at haharap ako sa paghatol at iaharap sa akin ang mga sinalita ko uli sa paghatol. Kaya kinakailangan kong maging totoo dito. Ngayon, napansin natin na si Felipe, nung mismo sandaling yun na nakita niya roon si Nathaniel, ang sabi niya, halika, tingnan mo itong siya na natagpuan ko. At si Nathaniel, yamang isa siyang matuwid na tao, isang mabuting tao, ang sabi niya, may kung anong bagay ba na mabuti na magagaling sa Nazareth? Ang Nazareth ay isang hamak na masamang bayan kasi, sukdulan ng sama. Itong mga tulisan, mandarambong, at kung ano pa, sa dakong yun sila nang gagaling. At may mga pangkat ng tulisan noong mga panahong yun na sa Nazareth nang gagaling, sadyang ang sukdulan ng sama na bayan. Ang sabi niya, may kung anong bagay ba na mabuti na manggagaling sa Nazareth? Sabi niya, halika tingnan mo. Ngayon, marahil itatanong niyo ngayon, may kung anong bagay bang mabuti na manggagaling sa Iglesyang Methodist? May kung anong bagay bang mabuti na manggagaling sa Iglesyang Baptist, Presbyterian, o anumang iglesia riyan? Ang unang bagay na dapat gawin ay magpunta at tingnan. Alamin. Ngayon, suriin niyo ito. Hindi sa pamamagitan ng inyong ritual, hindi sa pamamagitan ng inyong katesismo, hindi sa kung anong suriin niyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil sinabi ng Biblia na sino mong mag-aalis o magdadagdag ng kung ano sa aklat na ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Apokalipsis, 21 kabanata, ang sabi doon ay kanya yung gagawin. O sa 22 kabanata po pala ng huling aklat ng Biblia, ang sabi niya, kung ang sino man, ang Diyos mismo ito na nagsasalita sa nagsulat, ang sabi, sino man na magdagdag ng isang salita sa aklat na ito o magalis ng isang salita mula rito, ang Diyos ay aalisin ang pangalan ng sino mang ito mula roon sa aklat ng buhay at ang sino mang ito ay pupuksain. Kaya marapat lamang na manatili tayo ng eksakto sa kung ano ang sinasabi ng mga kasulatan. Ngayon, nung masumpungan niya si Nathaniel, hayat ang sabi niya, halika, tingnan mo. Kaya sumunod siya sa kanya. Ngayon, tingnan nga natin kung anong klaseng tao si Jesus. Ngayon, kung naghahangad tayo na matagpuan natin si Jesus ngayong gabi, kung pupunta tayo, kung may magsasabi sa atin na si Jesus Kristo ay narito sa Georgetown, Indiana, ano kayang, at sina sa katawang tao katulad natin ngayong gabi, ano kayang klaseng tao ang matatagpuan natin? Ngayon, medyo nakakagulat ito. Kaya't pupunta ba tayo para hanapin ng isang tao ng pananamit ay iba sa pananamit ng iba pang tao? Hindi natin makikita si Jesus o di natin siya matatagpuan dahil siya nananamit na gaya ng iba pang tao. Walang iba sa kanyang pananamit. Ang ipupunta ba natin ay yung makasumpong tayo ng mga kalalakihan na nasadyang malakas ang dating ng pananalita? Malakas ang dating kapag nagsalita? Hindi. Sabi pa nga ng Biblia, ang tinig niya ay di man lang marinig sa kalsada. Ang ipupunta ba natin ay ang masumpungan ng isang tao na talagang sukdulan na mapagmalaki sa malaki niyang simbahan at kung ano? Hindi po. Iba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kanya. Sabi, isa siyang tao sa kapanglawan at bihasa sa dalamhati. Hindi siya isang sige ang bida o sige ang pagyayabang. Isa siyang mapagpakumbabang tao at ganun nga siya. At iniwan niya, matatagpuan ba natin siya sa piling ng mayayamang tao? Di nga siya naglulumagi kasama ang mayayamang tao. Saan nila siya matatagpuan? Matatagpuan niya siya sa piling ng mahihirap. Doon nga siya sa ilog nagpunta at nakasumpong doon ng mga mangingisda. Isipin niyo na lang ang bantog na iglesyang Orthodox na heto ang mauhusay nilang mga saserdote at punong saserdote at ang higit nilang kabantugan at karangalan noong panahon yun. At niminsan ay wala na isa mang alagad o isa mang tao ng Diyos ang bumisita doon o tumanggap doon. Nung isugo ng Diyos ang kanyang anak, isinugo niya siya palayo roon. At mariin niyang sinabi sa kanila na sila'y naglulumagi lang sa pagbabalat kayo. At sinabi sa kanila kung gaanong kasama sila at lahat na. At ang sabi nila na siya'y sinasapian ng Diablo dahil di siya naniniwala sa ating iglesia. Kita nyo? At sila ang iglesia nung panahong yun. Kaya kita nyo, hindi kayo pwedeng dumipende na lang sa iglesia. Kinakailangan nyong dumipende mismo sa Diyos. Doon lang kayo at sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, nung si Nathaniel ay lumakad na doon sa daan, ngayon makikita natin kung ano ang nasumpungan niya doon. Nasumpungan niya ang isang lalaki na nakatayo roon na ang ginagawa ay iba sa itinuturo ng iglesia. Ang itinuturo kasi ng iglesia ay ang mga araw ng Himalay lipas na. Pero heto si Jesus na nakatayo mismo roon nagpapamalas. Itaas niyo po ang inyong kamay. Saan man kayo sa gusali? Di mahalaga kung nasaan kayo. Itaas niyo lamang ang inyong kamay sabihin, Diyos, sa pamamagitan nito, inaasam ko po na iyo akong pagagalingin, Diyos. Siya nga, pangkalahatan po, saan man kayo. Sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin niyo. Sinabi ko na sa inyo na si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay narito mismo sa inyo ng Espiritu ng Diyos. Tama po ba? Ilan sa mga Kristiyano rito ang sumasampalataya riyan? Patingin ang inyong kamay, mainam yan. Kung ganoon, kung siya'y narito, at siya ang siyaring Panginoong Yesus, kung ganoon, siya ay obligado na gawin ang siyaring bagay na yon. Tama po ba? Ngayon, nagwika siya na di niya kayang magpagaling, na ipinapakita lamang ito sa kanya ng Ama, at ginagawa niya kung ano ang sabihin ng Ama. Tama po ba? Ngayon, sa nakatayo riyan sa pila, kilala ko po ang unang ginang nakatayo rito, at di ko po alam kung ang iba pa'y kakilala ako o hindi. Nakita ko na po yung ginang na nandoon sa ikalawa o ikatlo sa likod yan. Nakita ko na siya noon. Di ko lang po alam kung anong pangalan niya. Pero nakita ko na po siya noon. Sa palagay ko siya lang ang nakikilala ko. At silang yata ang nakikilala ko. Sige po, ngayon iukod na natin ang ating mga ulo para sa sandaling pananalangin. Ngayon, makalangit na Ama, heto na po ang sandali. Ako po'y nakapangusap na sa abot ng makakaya ko patungkol sa iyo. Ngayon, minamahal na Panginoong Yesus, dalangin ko na ako'y iyo pong ingatan. Batid mo na wala akong nalalaman tungkol sa mga taong narito. Marahil, may mga pagkakataon na alam ko ang kanilang kung sino sila, pero di ko nalalaman ang mga suliranin nila. Ikaw po nakakaalam. Iyo lamang sabihin ang anumang iyong sabihin, at ipinagpapakumbaba ko ang aking sarili, at ipinapasakop ko ang aking sarili sa iyo, nang dakilang Espiritu Santo'y bumaba ngayong gabi, at gamitin ang abat di karapat-dapat na lalaking ito sa ikalulwalhati ng Diyos at mapahiran. At huwag mo pong ipahintulot na ako'y makapagsalita sa sarili ko lamang na mga labi, bagkus ang Espiritu Santo ang hayaang magsalita at gawin ang mga gawa na sinabi ni Jesus Kristo na anak ng Diyos na gagawin sa kanyang bayan sa lahat ng kapanahunan. Idinadalangin ko ang pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, tatanungin kita ng isang bagay. Kung tatayo ka lamang ng may pagpipitagan at may pagpapakumbaba at huwag magalinlangan at manampalataya ng buong puso mo, kaya nga't ang Panginoong Diyos ng langit ay walang pasubali na pagagalingin ang iyong katawan at magiging maigi ang lagay mo. Ngayon, sa pananampalataya nyo ito. Di ito, kita nyo. Ngayon, heto na po. Ngayon, hetong nakatayo rito ang isang ginang. Sa tingin ko, kilala ko ang babaeng ito. Hindi ko lang po alam, pero naniniwala ako na nakikilala ko kung sino siya. At ako, tama po ba? Kilala ba kita, ginang? Sige po, sa tingin ko nakikilala kita. Siya nga. Sige. Ngayon, kung pwede pong lumapit lang kayo rito pang sumandali. Ngayon, at alam ko marahil ang pangalan mo, pero wala akong masyadong alam tungkol sa iyo. Ang pangalan niyo po ba'y Seduf o parang ganoon? Oo, siya nga. Ang kapatid mong babae, dati ka, sa tingin ko, hindi po ba't doon sa dati kong pinagtatrabahoan kita kakilala sa public service company o parang ganoon? Siya nga. Nakita ko na kasi noon ang mukha mo kung saan. Nakikilala ko. Iniisip ko na ang pangalan mo ay Sedup. Pero ang kapatid mo palang babae yung Sedup, tama po ba? At ikaw naman ay Wilson. Bueno, nagagalak akong makita ka uli, kapatid. Ngayon, pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon, ako, bilang iyong kapatid kay Kristo, alam mo na wala akong nalalaman sa kung ano ang ipinunta mo rito. Wala nga ba akong nalalaman? Wala akong nalalaman. Wala nga. Isa yung lihim sa akin na di ko alam. Ngayon, kung ang Panginoong Yesus ay ipaalam kung ano ang ipinunta mo rito at kung ano ang inaasam mo mula sa Kanya, kung Kanyang ang ipakikilala ang Kanyang sarili na positibong narito talaga na Kanyang iahayag kung anong ninanais mo, kung ganoon, ay tatanggapin mo ba na ito'y pagparito na galing sa Kanya? Tatanggapin mo? Sige. Ngayon, narinig ng mga narito ang boses niya at nakikita niya naman ang mga recorder na inire-record ito. Ganun nga. Ngayon, masdan niyo. Ngayon, kung siya nga'y magsalita na ng anuman para sa babaeng ito, kung ano ang ipinarito niya, hindi ba't yan din naman yung sharing espiritu na nagsalita sa babae doon sa balon na natalos kung anong suliranin sa babae? Tama po ba yun? Kita niyo? Ngayon, kung ganoon, ang pananampalataya ng babaeng ito ang magdedetermina ng kanyang kagalingan. Ngayon, sa inyo ng mga narito na walang prayer card na nananampalataya ng buong puso nyo, na si Jesus Kristo ay narito para pagalingin kayo, kung pasasampalataya kayo ng buong puso nyo, hindi nyo na kailangan pumila pa rito sa pila para sa pananalangin. Hindi nyo na kailangan. Ang kailangan nyo lang kasing gawin ay manampalataya sa Diyos. Ngayon, ihilingin ko sa inyo, dahil may epilepsy rito, at marami sa mga nakadalo na sa mga pagtitipon, ay alam nila kung anong dinudulot ng epilepsy. Minsan bigla na lang itong susumpong. Kaya ngayon, manatili lang po na taimtim. Umupo lamang po ng tahimik. Ano man ang mangyari, maupo lang kayo ng tahimik, kita nyo? At manampalataya po lamang sa Panginoong Yesus at manalangin. Hilingin sa makalangit na Ama na maging mapagbiyaya. Pero ngayon, kung kayo na may di mananampalataya, hindi nga ako mananatili rito, kita nyo? Kaya't ngayon, hindi po ito parang nagsisimba-simbahan lang tayo. Ang mga ito'y katotohanan po. Kumakaharap tayo sa mga bagay-bagay. Kung may konting oras pa sana ako o isa pang gabi na maipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga bagay na ito na makikita nyo, kung ano ba talaga ang mga ito sa terminolohiya ng kasulatan. Binigyan kasi ang mga ito ng pang-medical na mga pangalan, pero kung ano nga ba talaga ang mga ito sa pananaw ng Biblia. Ngayon, ang kapatid na babaeng ito ay nakatayo rito sa harap ko. Ngayon, di po ito pagbabasa ng isip. Hindi po. Ito'y nararamdaman ko. Hindi nyo ngayon, hindi nyo nga may tatago ang buhay nyo ngayon kahit na ano pang pilit nyo. Kita nyo? Ang kanyang espiritu ay narito mismo ngayon. Ilan ang nakakita na doon sa litrato nito nung kunan nila ito? At ito'y nasa Washington, D.C., ang tanging supernatural na bagay na nakuhanan ng litrato kailanman na talagang may patunay sa buong mundo. May mga kwento-kwento sila tungkol sa mga lalaki daw sa kakahoyan at lahat ng parang ganoon. Pero lagi ngang napapatunay ang peki yan, kita nyo? Pero ito nga'y kinuhanan nila. At marami sa inyo ang naroon nung kuhanan nila ito ng litrato. Ilang linggo lang ang nakararaan, kinuhanan ito ng kamera sa Alemanya, ng tatlong iba't ibang beses. At yung nakikita niya mismo sa litrato ay narito po ngayon sa entablado. Yan nga ang sadyang katotohanan. Ngayon, magpitagan po. Huwag po kayong palakad-lakad. Itabi niyo lang ang mga anak niyo sa tabi niyo at manatili sa pananalangin at antabayanan niyo ang gagawin ng Espiritu Santo para sa atin ngayong gabi. At idinadalangin ko na ang Diyos ay pagpalain kayo at darating ang isang araw sa lupa na makikita-kita uli tayo. Ipanalangin niyo ako habang kami ahayo sa iba't ibang mga dako pagkatapos ng gawain ito, sa ibang dako sa malayo, sa mga malalaking pagtitipon para manalangin para sa mga may sakit. At maging mapitagan lang po ang bawat isa kung maaari. Dahil nasa presensya tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Espiritu Santo na naririyang naririto lang. Ginang, ano nga uli po yung apelyido mo ngayon? Wilson? Ginang Cove. Kung ang Espiritu Santo ay narito ngayon, kanyang papaalam sa akin ang kung anong bagay sa iyong buhay na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na dalhin ka sa isang dako na ikay makasasampalataya sa Panginoong Yesus para sa iyong kagalingan. O di ko po alam kung ano ang ipinunta niyo rito. Maaring problema sa pera, maaring sa pamilya. Di ko po alam. Pero kanya itong nalalaman. Hindi po ba't nalalaman niya? Nakikita ko ang isang bagay na ipinunta mo rito ay dahil ikay nagdurusa sa isang kondisyon ng pagka-nervyos. Ikaw nga po'y ninenervyos masyado, nagugulumihanan. Isa pang bagay, may ubo ka na dulot ng hika na umaabala sa iyo. Tama ba? Tama? Sige. Ngayon, sumasampalataya ka ba na ang lahat ng yan ay maigi na ngayon? Pinagaling ka na ngayon. Maaari ka nang makauwi. Si Jesus Kristo, sa pananampalataya mo, ikay pinagaling na. Kumayo ka na't manatili sa pananalangin. Mabuting makalangit na Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, ipinapanalangin namin ang minamahal naming kapatid na babaeng ito rito at hinihiling po sa iyo na maging mapagbiyaya sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Halika po, Ginoo. Kumusta kayo, Ginoo? Sumasampalataya ka ba na ang Panginoong Yesus Kristo ang anak ng buhay na Diyos? Sumasampalataya ka ba na siya'y narito para pagalingin ka? Siya nga ba? Sigurado ka na siya'y narito para ikay pagalingin. Yan po ba yung ginang na ipinanalangin kanina? Kayo po ba yung ginang na narito kanina? May problema ka sa iyong tagiliran na nakaupo dyan sa tabi ng ginang. Hindi po ba, Ginoo? Nananampalataya ka ba na ang Diyos ay may kakayahan na paigihin ka at pagalingin ka? Nung dumaan sa harap mo yung ginang ngayon-ngayon lang, may kakaiba kang naramdaman, di ba? Yun po ang Espiritu Santo. May problema ka sa tagiliran mo. Ngayon, lumisan na ito sa iyo ngayon, Ginoo. Pinagaling ka na ng dahil sa iyong pananampalataya. Tama po ba? Itaas mo lang ang kamay mo. Tama po. Tama. Sige, Ginoo. Hindi ko po kakilala ang lalaki. Hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Pero pinagaling siya ni Jesus Kristo. Ganun na ganun nga na iyong pananampalataya niya'y humipo sa Panginoong Jesus. Sa panahong una, nung may isang babae na inaagasan ng dugo, ay ganun din ang pananampalataya ng lalaking ito ay humipo rin. Hindi niyo kailangang... Ano ang saloobin mo munting binibini na nakatayo riyan sa pila para sa panalangin na may balabal na nakapatong sa balikat mo? Siya nga. Pagpalain ka ng Diyos. Yung binibini sa likod mo riyan na nakataas ang kamay ng baga nito, gusto mong lumiban sa pag-oopera, di po ba? Iniisip mo na yung tumor na yan, aalisin yan ng Diyos kahit walang opera? Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? May tumor ka, di po ba? At tama yun. Ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin ka ng Diyos kahit walang pag-oopera? Sumasampalataya ka? Tinatanggap mo na ba si Jesus ngayon bilang tagapagpagaling mo? Tinatanggap mo? Mabuti't makalangit na Ama, lumitaw po ang mukha ng babaeng ito rito at nakita ko ang pangitain sa harap niya. At ang doktor ay inihahanda na ang dako para sa maoperahan. Dalangin ko po, makalangit na Ama, na sa pangalan ni Jesus Kristo, na pagagalingin mo ang babaeng ito kahit di dumadaan sa pag-oopera para sa iyong kalwalhatian. Amen. Maaari ka nang makaupo ngayon. Hindi mo na kailangang dumulog pa sa pila para sa pananalangin. Sa pananampalataya mo ipinagaling ka na. Pagpalain ka ng Diyos. Sumasampalataya ba kayo sa Panginoong Yesus? Kung makasasampalataya kayo, ang lahat ng bagay ay ipangyayari. Ginang na nakatayo, bali ang braso mo. Nadisgrasya yung braso mo dyan, di po ba, ginang? Taga-koridon ka, di po ba? May kasama ka na sumama, di po ba? Siya nagdudusa ng pagka-nervyos. Tama po ba? Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Sige, ngayon lumakad ka na't bumalik sa pwesto mo. Mapapagaling ka rin, ginang. Amen. Ang pananampalataya mo ito. Siya nga. Ayan. Ngayon, yan nga ang pinapangusap ko, ang Espiritu Santo. Ginoo, sumasampalataya ka ba na yung problema mo sa puso ay nilisan ka na at magiging maigi na ang lagay mo? Sumasampalataya ka na ba? Sige po, Ginoo. Maaari ka nang makauwi ngayon. Amen. Sabihin nating lahat, purihin ang Diyos. Lahat ay sigit manalangin lamang. Ang binibini na papalapit, kumusta ka? Iniisip ko na tayo estranghero sa isa't isa. Hindi ba, binibini? Hindi pa kita nakikita sa buong buhay ko. Ako'y ganap na estranghero sa iyo. Tulad nung ang ating guro nung siya ay pumuesto doon sa balon at nakipag-usap sa babae. At sabi ng guro, dalhan mo ako ng may inom. Gusto niyang magkaroon ng paunang pakikipag-usap muna sa babae. Ngayon, yamang ito ang pinakauna nating pagkikita sa buhay na lalaki't babae na naman po uli. Hindi ba't ganoon? Bueno, kung ganoon, kung si Jesus ay nagbangon mula sa patay at nangako siya na siya sasama sa atin hanggang sa katapusan ng mundo at gagawin natin ang sharing mga bagay na kanyang ginawa, marapat lamang na ganoon nga ang eksena sa bagay na ito. Kaya naman, kung si Jesus ay tatayo rito at susuotin niya itong Amerikana na kanyang ibinigay sa akin, ang natitira na lamang na kanyang gagawin kung iahambing, kung kayo may sakit at nangangailangan ng kagalingan, sasabihin niya sa inyo, ginawa ko na ito sa Kalbaryo, anak. Magagawa mo na bang sumampalataya ngayon? Pero hayan din na magagawa niyang sabihin sa inyo ang isang bagay. Marahil may di kaaya-aya sa inyo o ano na dahilan kung bakit di kayo gumagaling-galing. Pero ako, bilang isang estranghero, na may ihahambing nga sa ganoon. Hindi po ba? Ngayon, ang bawat isa ay maging kapitapitagan ngayon. Alalahanin niyo, kayo nasa presensya ng Panginoon. At ang mismong ebanghelyo na binasa ko sa inyo sa gabing ito, ito nga'y nakikita niyo ng buhay na buhay ng panibago. Kita niyo? Di ko pa nakikita ang babaeng ito kailanman. Wala akong nalalaman na anuman tungkol sa kanya. Di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Nakikilala siya ng Diyos. Ako'y di ko siya nakikilala. Pero ngayon ay makipag-usap ako sa kanya para ikaugnay ang kanyang kaluluwa. Itong pahid na naritong kasama ko ngayon ay ang anghel ng Panginoon, ang haliging apoy na gumagabay noon sa mga anak ni Israel na si Kristo sa anyo ng Espiritu na bumaba, napaging laman, bumalik sa Ama, bumalik uli para manahan sa kanyang iglesia na siya pa rin yun, hindi po ako, kundi siya. Di ko po nakikilala ang babae, wala akong nalalaman anuman tungkol sa kanya. Ikapitong baitang lang ang naabot kong edukasyon. Masdan nyo ang mga tao. Sasabihin nyo, bueno, dyan sa mga nakikinig, sila'y, ayan ngang pinagagaling. Sa mga nakaupo riyan sa mga tao, nakatayo sa kung nasaan man sila, narito ang Diyos upang magpagaling. Iyon nga, kung kayo'y makasasampalataya. May nakikita akong bata na nagdurusa, pero hindi ko masabi kung siya ba'y pinagaling. Di ko pa po alam. Kung itutuloy-tuloy niyo lang ang pananalangin, nanay, manampalataya ng buong puso mo. Ngayon, sa iyo uli, kapatid na babae, ako'y makikipag-usap uli sa iyo. Ngayon, may kagutuman nga riyan sa puso mo ng matagal ng panahon. Yung gutom na yan ay paghahangad na mapalapit pa ng gusto ang buhay mo sa Diyos. Pilit mong sinusubukan, susubukan at mabibigo, susubukan at mabibigo. Hindi ba't ganoon? Buhay na minsan ay nasa'y taas at minsan ay nasa'y baba. Heto nga, di pa katagalan, ay pinapanalangin ka sa kung saan. Dahil kumakaharap ka sa isang matinding bagay na para pang operasyon o kung ano. Oo, ganun nga. Nakikita ko ito. May doktor. Sinusuri ka niya. Eh kung ano ka sa, dyan sa iyong binti, nasa kanan mong binti, nandyan yung problema na dapat maoperahan. Nangako ka na kung pagagalingin ka ng Diyos, na iyong nga siyang paglilingkuran at lalakad ng mas malapit na pamumuhay, hindi ko binabasa ang pag-iisip mo. Tama yun, hindi po ba? Siya nga po. Kung tama, itas mong iyong kamay. Ngayon, may kung anong bagay nga rito na nalalaman mo. Gusto kitang tanungin ang isang bagay. Sa presensya kung saan tayo nakatayo ngayon, at nang malaman ng mga narito, may kung anong pakiramdam ka ngayon na di mo pa nadadama sa buong buhay mo. Tama, dahil sa liwanag nga yan, ang Espiritu Santo'y nasa kalagitnaan mo at ako. At nanumbalik ka nga sa pagiging kabataan mong babae. Sila din diyan ay nararamdaman din nila yan sa mga narito sa pila ngayon. Kita mo? Heto, ang presensya niyan ng espesyal na bagay na di alam ng mundo. Halika rito nang mahiling ko sa Diyos na pagpalain ka, kapatid na babae. Lahat kayo, sumasampalataya ba kayo ng buong puso niyo na ngayon? Kayo po ba? Sumasampalataya na ba kayo? Kung kayo nga, sabihin, Amen. Mabuting makalangit na Ama, heto ang minamahal naming kapatid na babae na nakatayo rito na nangangailangan. Lahat ng mga bagay ay nagkakalakit na gumagawa si kabubuti ng mga nagsisiibig sa iyo. At heto siyang nakatayo rito, matindi ang pangangailangan at nagnanais siyang mapaigi. At ito na po ang oras na iyon. Idinadalangin ko na sa mismong sandali na ito, Ama, na iyong aalisin ang lahat ng kanyang mga sakit. Lilinisin siya mula sa lahat ng mga bagay na hindi iyo. At akin pong hinihiling, minamahal na Diyos, na patatawarin mo po siya sa bawat pagkakasalat niya at pagsuway, at dalhin siya sa iyong kaharian ngayong gabi na isa nang ipinanganak ng muli na bagong silang at pagalingin ang kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus Kristo na iyong minamahal na anak, ay akin itong inihiling, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, humayo ka na nagbubunyi at nagagalak, nanupat ka sa kasama mo na ang Diyos. Kumusta ka, Binibini? Sa palagay ko ay estranghero tayo sa isa't isa. Ayan nga, hindi natin kilala ang isa't isa. Pero kung si Jesus nga ay nagbangon mula sa patay, gaya ng sinasabi ko na siya'y bumangon nga at nananampalataya ako na kanyang ang ginawa at siya'y nakatayo rito kasama natin, ikaw at ako. Kaya naman, itong pakipag-usap ko sa iyo na gaya sa ginawa niya sa babae doon sa balon at nagawa niya at sa pamamagitan ng kanyang salita ay kanyang ipinangako na kanyang iahayag ang mga bagay na ito at gagawin natin ang sharing mga bagay na kanyang ginawa dahil siya'y sadyang paroroon. Ang sabi niya, ako'y sasama sa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Ngayon, huwag kang maligalig dahil sa nararamdaman mong yan na kakaiba. Kaya't malwalhating pakiramdam ito. Kaya't hindi yan dahil sa ikay, hindi na yan ang kapatid mong lalaki. Siya yan, ang iyong Panginoon. Hindi ako, siya. Ngayon, ang Binibini po ay isang di ko kakilala. Kayo po'y manatiling taimtim sa mga narito. Manatiling taimtim kung maaari po. Kita niyo, hindi ko siya nakikilala. Pero kilala siya ng Diyos. Hindi ko kilala ang mga tao, pero malalaman niyo nga na may kung anong bagay dito na gumaganap sa gawain ng Panginoon. Batay sa pamamaraan na sinabi ng Biblia, kung paano ito magaganap, kung masasampalatayanan niyo na ba ito ngayon, kita niyo? Bueno, ano nga ito? Ang Panginoong Yesus, kita niyo? Ngayon, gusto ko pong makipag-usap sa babaeng ito muli, dahil may nakikita ako sa babae ngayon habang lumalayo siya ng konti mula sa akin. Oo, Ang babae nga ay sadyang nagdadalamhati sa bagay na ito.
Oh,
may pagka-nervyos siya. Talagang malubha at nagkaroon pa ng sumpong. Hirap na hirap ka pa rin dahil dito. Yan ang totoo. Hindi na? Kung yan ang totoo, itaas mo ang iyong kamay. May kung anong masamang pakiramdam ka na apektado ang buong katawan mo parati, at lalo na kapag gabing-gabi. May kung anong di may paliwanag na pakiramdam ka. Hindi ba totoo yan? Hayan din na nakikita ko na nakaupo ka sa isang upuan, na parang gabing-gabi na ito. Hayan ito. Pagod na pagod ka. Di ka makagawa ng dapat mong gawin. At hindi ba tama yan? Nagdudulot pa nga ng problema sa tiyan-diyan sa iyo, na para bang nangangasim at kung ano pa, kapag uminom ka ng kape o kung ano na parang ganoon. May asido na lumalabas kapag dumidigay ka mula riyan sa tiyan mo at kung ano pa. Tama, nakikita ko na palayo ka sa mesa na may kung anong bagay sa ibabaw noon sa tabi ng bintana, malapit sa may bintana. Tama ba? Itaas mo yung kamay kung tama. Ngayon, may kung anong bagay rito na nakakakilala sa buhay mo, hindi ba? Sinabi ko sa inyo mula sa Biblia rito na si Jesus Kristo'y gagawin ang siyaring bagay at nangako na atin ding gagawin ang siyaring bagay. Ikaw ba'y sumasampalataya na siya nga ito? May nakikita akong napakaitim na anino na nakasunod sa iyo. Ayan din na isang diablo. At tinukso ka na niya halos para magpakamatay nung isang beses na sinasabi sa iyo na ikay lumampas na sa hangganan na pahiwalay na di ka na raw maliligtas pa. Tama ba? Tama ba? Sumasampalataya ba kayo? Diyan sa mga nariyan ngayon ng buong puso nyo? Kitan nyo? Ganap na ganap mismo. Totoong totoo. Ang Panginoong Yesus talaga ito. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo. Alam ko na ilan sa inyo ay naguguluhan. Dahil di nyo nga may tatago ang buhay nyo ngayon, kitan nyo? Alam nyo na wala nga akong anumang magagawa para sa inyo. Pero hindi nyo may tatago ang buhay nyo, pilitin nyo man sa oras na ito. Nasa presensya niya kayo. Ngayon, kapatid na babae, kung magagawa ko sa biyaya ng Diyos, napaalisin na yan sa iyo ngayon. At kung marahil nag-aasam ka ng panahon ng kaginhawahan, kung paano ba, ngayon, kanya nga itong gagawin kung sasampalatayanan mo lamang siya. Sasampalatayanan mo na ba siya? Mananalangin ako, iyo lamang siyang sampalatayanan. Ngayon tingnan mo, marahil sa buong buhay mo, ay di ka naging ganong kalapit minsan, maliban sa oras na ito mismo. Ngayon, nang sa gayon, malaman ng mga naritong nakaupo at ng kaibigan mo, diyan sa mismong kinatatayuan mo ngayon, ay kung anong dalisay na kapayakan na kalugod-lugod na pakiramdam sa palibot mo. Hindi ba? Na parang may kung anong bagay na malapit diyan sa iyo. Hindi nga ito ang kapatid mong lalaki, pero isang bagay na sobrenatural. Tama ba yon? Itaas mo ang iyong kamay. Kita mo? Ang anghel nga yan ng Panginoon, kita mo? Ako'y narito ngayon sa ibang dimensyon, kita mo? Sa isang espiritual na daigdig. Ngayon, nais kong manalangin para sa iyo habang nasa pahid na ito. Ngayon, ang mismong bagay na narito ay natatalos ang iyong buhay. Nakikita ko ito na bumabalik sa panahon ng isa ka pang batang babae. Nakikita kita na isang batang babae. May tinatakbuhan kang kung ano. May kung anong bagay na humahabol sa iyo, isang aso, parang galing ka nito sa eskwelahan o kung ano, matagal ng panahon, tinakot ka. Dahil dyan, nagkaroon ka ng pagka-nervyos na halos buong buhay mo. Yan ang totoo. Siya nga ba? Kita mo? Sa diangang, sa pakipag-usap ko pa sa iyo ng matagal, mas marami pang pangitain ang magpapakita. Ngayon, para makasunod din ang iba, manalangin tayo. Minamahal na Diyos na may akda ng buhay, Panginoong Yesus, na siyang hahatol sa aming lahat sa iyong pagparito, na sa diyang may pagkabatid kami na kami mga tao na papasawalang hanggan at kakatagpuin ka balang araw. Nakatayo kami ngayon dito sa iyong presensya at nalalaman sa mismong oras na ito na narito sa entablado ang Espiritu na nagbangon kay Yesus Kristo mula sa patay at pinapatotohanan ang bawat salita. Ama, ikaw nga'y gano'n na lamang nakaibig-ibig dahil iyong inihayag ang mga bagay na iyon na talagang totoo. Katotohanan ang iyong sinasambit at ang ginang na nakatayo rito na hetong pinahihirapan siya ng masamang espiritu na sinusubukan siyang itulak na magpakamatay at gumawa ng mga bagay na mali. Pero ikaw nga po'y narito para alisin ito, Ama, at dalangin ko sang-ayon sa iyong salita na nagsasabi, hilingin ninyo sa Ama ang anuman sa aking pangalan ay akin itong gagawin. At alam ko po na iyong salita ay totoo. Kaya, Satanas, ikaw na masama na nagpapahirap sa aming kapatid na babae, inuutusan kita sa pangalan ni Yesus Kristo, ang buhay na Diyos, na lumabas ka sa babaeng yan. Ngayon, tumingin ka rito. Ngayon, may kung anong bagay nga na nangyari sa iyo. Umiiyak ka. Iba na ang pakiramdam mo, di tulad ng dati, hindi ba? Masaya na ang pakiramdam mo, maganda na ang pakiramdam mo, tama ba? Itaas mo ang iyong kamay rito sa harap ng mga tao para at ikay naniniwala ka na ikay iigi na ang lagay at makakawin at paglilingkuran ng Panginoon. Sige, ngayon masigla kang humayo, basta't maging masaya lamang, hindi ka na nito pupuntahan pa. Sabihin po natin, salamat sa Diyos habang tayo, kita nyo? Sige, lumapit ka lang po, kapatid na babae. Ako isang estranghero sa iyo, nang sa gayon, hindi isipin ng mga tao na heto nga. Alam niyo kung ano yung pagbabasa ng isip. Yun yung nasa isip ng isang tao rito. Di ko lang matawag sa pangalan. At kung bigla po itong dumating, sasabihin ko kung sino ka. Kaya, ayan ka, pabalik-balik ito sa entablado sa akin at sa palagay ko yung ministro ito. Dahil may nakikita akong entablado sa harap ko po. Ipinamamanhik ko na ipatong mo ang kamay mo sa kamay ko, kapatid na babae, bilang paraan ng pakikipag-ugnay. Hindi kita kakilala, hindi pa kita nakikita, at di kita tinitingnan. Dito ako nakatingin sa mga taong nakaupo rito ngayon. Kung iyahayag sa akin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng pangitain, sa pagtingin ko sa gawin rito, kung ano yung suliranin mo, magagawa mo bang aminin at sabihin ang totoo kung ito ba'y totoo o hindi? Kung gagawin mo, itaas mong iyong kamay. Ngayon, ipagkalobnawa ng Panginoong Yesus ito habang ako'y mananalangin kung ipapatong mo lamang ang iyong kamay sa kamay ko ng paganito para makipag-ugnay. Sinabi ng Biblia, ipatong ang mga kamay sa mga may sakit. Opo, kapatid na babae, may suliranin ka na pambabae. Isa itong sakit na pambabae. Kung tama yan, itaas mong iyong kamay. Ngayon, iniisip mo ba na pagbabasa lang ito ng isip? Ito po ang nangyari. Nasa isang banyo siya na hindi angkop kung sasabihin ko sa halo-halong mga tao rito. Alam mismo ito ng babae, isa itong pag-agas. Tama, hindi po ba ginang? Tama, kita nyo? Totoo nga. Ngayon, ang Diyos lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Di ko siya kayang pagalingin. Hindi nga, hindi po ako nagpapagaling. Ako'y kanyang lingkod, isang sisidlan lamang na binabaan ng Espiritu Santo. Katulad nga nito rito, itong speaker dito. Hindi ito speaker, isa itong parisukat, isang pulpito. Ito ang speaker. May tao na gumawa nitong speaker na ito rito. May isa ring tao na gumawa nitong pulpito rito. May isang tao na ginawa kayong mga ngaral. May, ang ibig ko pong sabihin, ang Panginoon. Di ko po gustong sabihin, pasensya na po, mga kapatid na lalaki. Hindi ko ibig sabihin na may kung sinong tao na ginawa kayong mga ngaral. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin sa bagay na yan, sa paraan na yan. Ang sinasabi ko lang ay may kung sino. At ito, para kang kumikilos dito sa dalawang daigdig na ito. Narito ka sa isang daigdig na ito. Tapos bigla na lang yung mawawala. Tapos papasok at makikita mo itong naritong nakatayo sa may entablado rito. Makikita mo ang mga anghel ng Diyos at lahat. At may makikita kang kung anong bagay na pangyayari na di ka aya-aya. Pagkatapos ikay mapapaisip kung minsan. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko kung papaanong tinawag kayo ng Diyos at ginawa kayong isang ministro. Ako'y tinawag naman ng Diyos at ginawa kong isang tagakita, gaya ng ipinangako niya sa Biblia. Sinabi ng Biblia, sinabi ng Biblia sa mga gawa sa ikadalawang kabanata, sa huling mga araw, itong mga araw na ito ang tinutukoy riyan. Mangyayari na ibubuhos po ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang kabataan ninyong lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Tama ba? Magpropropesiya. Tama ba? Magpapalitaw nga ito ng mga propeta sa huling mga araw at magpapakita ng mga pangitain at mga tanda. Yan ba ang sinasabi mismo ng Biblia? Bueno, ganoon mismo ang pagkakasabi niya. Ngayon, kapatid na babae, tumayo ka na nananalig na may pananampalataya. Manampalataya ka ng buong puso mo at pagagalingin ka ng Diyos. Sinasampalatayanan mo na ba ito? Mabuting makalangit na Ama, sa pangalan ng iyong minamahal na anak, ang Panginoong Yesus. Yamang nalalaman ng babaeng ito ay naritong malapit sa liwanag, at heto ang anino sa may likod niya na tinatawag na kanser. At dalangin namin, makalangit na Ama, na iyo pong ipagkakaloob ang kanyang kagalingan ngayong gabing ito. At inahatulan ko ang kaaway na ito sa batayan ng pagpapahayag niya ng kanyang pananampalataya at sa salita ng Panginoong Diyos. Heto nga na aking hinahatulan ang diablo na ito na gumugulo sa kanya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Humayo ka na nagagalak, kapatid na babae. Huwag ka nang magulumihanan pa. Manampalataya ka lamang ng buong puso mo. Ninanais mong gumaling, hindi ba, kapatid na babae? Iyo bang naniniwala ka ba na ako'y propeta niya? Kung sasabihin ko sa iyo kung saan naroon ang suliranin at kung anong problema sa iyo at kung anong gagawin, maniniwala ka ba rito? Maniniwala ka? Alam mo nga na may kung anong bagay na dumating. Ang likod mo, hindi ba? Oo, tama. Ngayon, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Ikaw nga'y may pagkanerbiyos din at maraming komplikasyon na kung ano-ano at marami ang sapakiwari mo'y meron ka na wala ka naman. Dahil sa iyong pagkanerbiyos, kita mo, yun nga ang nagbubunsod nito. Kung minsan, kapag umihiga ka, nararamdaman mo na may kung anong masama sa puso mo. Pero hindi yan diyan kundi doon sa tiyan mo. May kung anong peptic ulcer sa tiyan mo na nagbubunsod ng gas na dumidiin sa puso mo. Di ka na nito pasasakitin pa. Iigi ang lagay mo. Isa kang mabuting babae. Pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Naniniwala ka ba sa akin? Kung ganoon ay humayo ko na sa daan mo na nagbubunyi. Nagpapasalamat sa Diyos. Sabihin po natin, salamat sa Diyos ang lahat po. Kapatid na babae, ayan nga, na nalalaman mo na may isa lang na makapagpapagaling sa iyo. Yan ang Diyos. Diyos lang ang isa na siyang makapagpapagaling ng kanser at paigihin ka. Pero magagawa nga niya yan kung sasampalataya ka. Sasampalatayanan mo ba ng buong puso mo? Mabuti't makalangit na Ama na sinasampalatayanan namin, dalangin ko, minamahal na Diyos, na ang Espiritu mo na pinakamakapangyarihan sa lahat ay hipuin ang babae na ito at paigihin ang lagay niya. Gaya ng iyong sinabi sa iyong salita, ang mga tandang ito ay lalakip sa sumasampalataya. Yan po ang huli mong sinabi, Jesus. Nung iwan mo ang iyong iglesia, sinabi mo, yumaon sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang di sumasampalataya ay mapapahamak. At ang mga tanda na ito ay lalakip sa mga sumasampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magpapatong ng kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling, Panginoon, ikaw nga'y tapat sa iyong salita. At sa atas na ito ng Panginoong Yesus sa kanyang salita na pinakamakapangyarihan sa lahat, hinihiling ko po ngayon na ang kasamang ito ay umalis sa kapatid na babae. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Ngayon humayo ka na masaya. Nagbubunyi at maging maigi na ang lagay. Amen. Lahat kayo ng mga narito, hindi nyo naman iniisip nyo na ano kaya. Iniisip nyo marahil na nawawala na ako sa sarili. Pero hindi po, hindi po, hindi ako nawawala sa sarili. Kaya't sinasabi ko ito sa pangalan ng Panginoon, na si Jesus Kristo ang nabuhay na maguling anak ng Diyos ay buhay ngayong gabi at narito sa bulwagang ito mismo sa oras na ito na nagpapakita ng mga bagay na ito na sinabi ng kanyang salita na kanyang gagawin. Hindi ba't siya ngay kahanga-hanga? Sadyang kahanga-hanga. Oh, napakabuti. Nakatingin ako sa isang ginang rito. Pero sa palagay ko, ang ginang sa likod niya ang may sakit sa abdo na nakaupo riyan, na nagnanais na mapagaling. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos, kapatid na babae? Nakaupo riyan sa likod ng isang ginang. Medyo may kalakihan ang katawan na ginang na nakatingin sa akin. Bueno, sumasampalataya ka ba? Diyan sa mismong likod ng ginang. Nakaupo ka nga riyan na nananalangin, hindi ba? Ha? Ikaw? Hindi. Ang ginang po na nakaupo riyan. Nariyan yung, kung makikita nyo lang, kung makikita nyo lang, ilan po rito ang nakakita na doon sa litrato ng anghel ng Panginoon? Heto nga yun na nakalutang dyan mismo sa ibabaw ng babaeng ito rito. Hinahirapan siya ng kung anong sakit sa abdo. Nandun yun sa, doon mismo sa ilalim ng tagiliran dito na sanhinong sakit. At nakaupo nga siya riyan, nananalangin na tumihiling na paigihin ng Diyos ang kanyang lagay. Kapatid, di mo na kailangang mag-alala pa. Pinaigi na mismo ni Kristo ang kalagayan mo. Amen. Pasalamatan natin ng Panginoon. Anong sa tingin mo, kapatid na babae? Tayo estranghero sa isa't isa. Siya nga ba? Di natin kakilala ang isa't isa. Nakikilala tayo ni Jesus Kristo. Siya nga ba? Kung yahayag ng Diyos sa akin kung nasaan ang suliranin, o isang bagay patungkol sa iyo na alam mo na di ko alam, tatanggapin mo ba siya bilang iyong tagapagpagaling? Ako'y kapatid mo lamang. Hindi kita kayang pagalingin. Isa lang akong tao na parang iyong ama o asawa o kapatid na lalaki o ano pa. Hindi ako nagpapagaling. Pero nalalaman mo na narito ka sa kanyang presensya. O isang bagay na alam mo na may kung anong bagay diyan sa tabi mo, maliban pa sa mga tao rito. Tama ba yon? Ngayon, sa iyong mga kaibigan diyan at para maging saksi sa Panginoong Yesus, para malaman nila at para ang mga naritong nakikinig ay makatiyak sila. Dahil pagkatapos ng gabing ito, sila'y tatayo na marahil sa paghatol. Kita mo? Para malaman nila. May gusto lang po akong sabihin na isang bagay. Nitong mismo paglapit mo rito, mismo ngayon, kaya't may kung anong tunay na kaibig-ibig na mapagpakumbaba at kalugod-lugod na pakiramdam sa palibot mo, na ikaw, kung tama yun, itaas mo ang kamay mo, at hayanding di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Ngayon, sa mga taong kakilala siya, di nga kayo makatatayo rito ng ganitong kalapit ng di ito mismo nababatid, di ito nakikilala, at siya'y narito nga. Ang Espiritu Santo po, kita nyo, ang gano'n na lamang ang epekto nito sa tao, may kung anong bagay talaga. Halimbawa na lang po, kung ikaw ay titingin gamit ang mata mo, may emosyonal ngang epekto ito sa'yo. At yamang may pandama rito para maramdaman ito. At kung may bagay na umeepekto sa pandama na ito, ito'y nagdadala ng emosyon, kita nyo. Iyo ngang madadama talaga, kita mo. May reaksyon nga, at ikaw ay nasa kanyang presensya. Ngayon, kung sabihin sa akin ng Diyos kung ano ang suliranin mo, iyo bang tatanggapin siya bilang tagapagpagaling kung ganon? Dahil diyan, ang suliranin mo ay sakit na pambabae, diferensya na pambabae. Tama, may kirot ka sa ibaba, sa tagiliran. Tama po ba? Sa lagusan. At may im
May impeksyon ito. May nanarito. At yun ang dahilan ng pananakit. Minsan nga'y matindi ang sakit. Nakikita kita na ilang araw na pinipilit mo ang sarili mo na makalakad ka, na nangingiwi nga ang mga ngipin mo. Ngayon-ngayon lang ito, tama ba? Hindi mo naman iniisip na binabasa ko ang isip mo, hindi ba, kapatid na babae? Isa kang mananampalataya. Ngayon, sinabi ni Jesus, ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Kung ipapatong nila ang mga kamay nila sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Ngayon, sinabi ng Biblia na mangyayari ang mga bagay na ito. At ikaw ay narito mismo ngayon. Tingnan mo, unang-una ang salita. Sinabi ng salita ng Diyos na ang mga bagay na ito ay mangyayari. Eto nga na lumakad ka rito sa akin na isang di ka kilala. Di mo pa ako nakakatagpo kailanman. At nung pagkalapit mo rito, ikaw nga'y lumalapit na rin lagi noon sa harap ng mga kalalakihan na mga ministro. Pero di mo pa naranasan ang ganito sa buong buhay mo, kita mo? Pagkatapos, heto nga na may isang bagay na bumaba. Itong kaibig-ibig na persona na narito sa atin ngayon, na sinabi sa iyo kung saang banday ang sakit mo at kung ano ang iyong ginagawa. Kaya naman nalaman mo na isa itong supernatural, hindi ba? Kaya, naniniwala ka ba na isa akong sumasampalataya? Kung ganoon, kung ipapatong ko ang aking mga kamay sa iyo at ihiling para sa iyong kagalingan, mapapagaling ka nito, hindi ba? Kung ganoon, lumapit ka na rito kung maaari. Hayaan mong ipatong ko ang mga kamay ko sa kamay mo at manalangin po tayo habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, yamang nababatid namin ang iyong presensya ay narito at ika'y higit na makapangyarihan. Ika'y nasa lahat ng dako at dalangin ko sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ng Diyos na iyo pong pagalingin ang kapatid naming babaeng ito. At siya'y nakatayo rito sa iyong presensya ngayon at ikaw ay nagpapahid at inihiling ko po na iyong alisin ang masama sa kanyang katawan. Ngayon alam namin na maaaring kunin nito ang buhay niya at papupuntahin siya sa libingan ng masyadong maaga pa, pero ikaw ngay narito para alisin ito. At Ama, dalangin namin na iyo po itong gawin. At alam po namin na nakamit na namin ang aming hinihiling dahil narito ka para magpatotoo sa amin na ikaw ay nabuhay mula sa patay at iyong nakikilala ang babaeng ito. Kilala mo na po siya simula pa nung maparito siya sa lupa at narito ka para ihayag sa kanya ang mga bagay na ito na kanyang ginawa sa kanyang buhay at kung anong suliranin sa kanya. At ngayon, sa kapamahalaan ng salita ng Diyos, aking hinahamon ang kaaway na ito sa kanyang katawan. Ikaw na kaaway na tinatawag na Diablo. Narito akong nakikibaka na pinangahawakan ko ang mismong kaloob na ibinigay sa akin ng anghel na Satanas, iyo itong nalalaman. At inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos na si Jesus Kristo na anak ng Diyos na ika'y lumabas mula sa babaeng ito. At huwag mo na siyang pahirapan pa kahit kailan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Humayo ka, nananampalataya ng buong puso mo. Gagaling ka. Sumulat ka sa akin ng iyong patotoo. Ikwento mo sa akin kung anong nangyari sa iyo rito noong pagdulog mo. Nagnanais ka ba na mapagaling ka sa sakit mo na yan sa puso, Ginoo, at umigi ang lagay? Bumaba ka rito sa entablado. Sige at sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoong Jesus, dahil sa pagpapagaling sa akin. At gagaling ka. Amen. Manampalataya ka ng buong puso mo. May gusto akong itanong sa iyo. Nung sabihin kong sakit sa puso sa kanya, may kung anong bagay na nangyari sa iyo, hindi ba? Dahil yan din yung meron ka. Siya nga. Nung nakatayo ka riyan sa mga tagapakinig, nito-nito lang, sinabi mo, opo, sumasampalataya ako. At nung mismo sandali na yun, may kung anong pinagbago sa iyo, hindi ba? Tama. Hayat nakita mo. Tama. Ganoon mismo. Alam ko. Pero nung marinig mo ako na sabihin ko yun sa lalaki, itong sinabi ko, pagkatapos ay may kung anong bagay na naramdaman mo na kamanghamangha, di ba? Ngayon, yun mismo ang nagpunta sa iyo para maghatid sa iyo ng kagalingan. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Halika rito, kapatid na babae ko. Mabuting makalangit na Ama, dalangin ko sa pangalan ni Jesus na iyong iyahayag ang iyong pag-ibig sa babaeng ito at pagagalingin siya at paigihin ang lagay niya ng buong buo habang ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, iniisip ko, ilan kaya rito ang nananampalataya na ngayon ang buong puso nila? Sumasampalataya ba kayo? Sigit, itaas niyo ang inyong kamay. Meron po ba rito na di Kristiyano? Bago tayo magpatuloy sa pananalangin sa mga may sakit na magsasabi, tinatanggap ko na ngayon si Jesus bilang aking tagapagligtas. Ako nga'y medyo nag-aalinlangan pa sa buhay ko. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki na nakaupo riyan. Pagpalain ka ng Diyos, ginang na nakatayo na may kargang sanggol. Meron pa po bang iba na magtataas ng kanilang kamay, sasabihin? Tinatanggap ko na ngayon si Jesus Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Alalahanin niyo, di niyo marahil, maliban kung maparoon na kayo sa langit, na makararamdam nga kayo na kayo'y nasa kanyang presensya, tulad ng pagkakaparito niyo sa dakong ito na nakikita niyo mismo ang kanyang pagkilos sa mga tao. Magagawa ba ng iba pa habang iniyoko natin ang ating mga ulo pansamandali? Makalangit na Ama, hinahangad mo na ang mga tao'y sumampalataya sa iyo. Hangad mo na ang mga tao'y umibig sa iyo. Apat o lima ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay na nagnanais sila na tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas nila. Dalangin ko po, Ama, na ikay makipag-ugnay mismo ngayon at pahintulutan ang mga kalalakihan at kababaihan na di pa nakalalapit sa iyo o marahil lumayo sa iyo at lumayo sa iglesia at lumayo sa pagsamba at nagnanais ngayon sila na makabalik sa iyo at nalalaman nila na ikay narito at kanila ngang nababatid na ikaw ito na nangungusap sa kanila ngayon. Heto't dalangin ko po na kanilang mapagpakumbabang itaas ang kanilang mga kamay sa iyo na may kabatiran na balang araw sila'y kakatagpo sa iyo. At marahil ito na yon bago matapos ang taon o marahil bago matapos ang sanlinggo na sila'y hayat paparoon na para kumatagpo sa iyo at naghahangad sila na makalapit ng may kapayapaan na may kabatiran ng kanilang mga pagkakasala ay pinatawad na. At Ama, dinudulog ko po sila sa pamamagitan ng iyong salita, ang pangako na iyong sinabi, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Habang nakayuko ang ating mga ulo at tumutugtog ang musika, iniisip ko kaibigang Kristiyano o makasalanang kaibigan, meron pa po ba rito? Di po ito para sa akin, ako'y kapatid niyo lamang. Pero ito'y kabatiran ng Panginoong Yesus ay malapit. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay? Habang nakayuko ang inyong ulo, wala pong titingin kung maaari. Hayat itaas niyo lang ang inyong kamay sa Diyos at sabihin, sa pagtaas ko ng kamay na ito, akin na ngayong pinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas ko. Habang siya'y naritong malapit sa akin, ninanais ko na tanggapin siya bilang tagapagligtas ko. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay? Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw sa ibabaryan, kabataang babae, ikaw, batang lalaki, ikaw, binibini, at ikaw, mainam yan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang Panginoong Yesus ay mahabag sa inyo sa bawat isa. Meron po ba rito na dati nagsisimba at nakikibahagi sa isang iglesia sa kung saan? At kayo para bang napalayo sa iglesia ngayon at di na kayo nagsisimba pa? Wala po sa akin kung anumang iglesia yan. Di na yun importante. Pero heto nga na nagnanais kayo na makabalik sa simbahan at makibahagi uli sa pagbubuklod kasama ang mga anak ng Diyos at nagnanais kayo na maalala pa sa panalangin na kayo pananumbalikin ng Diyos, itaas niyo lang inyong kamay. Magagawa niyo po ba? Pagpalain kayo ng Diyos. Oh, grabe. Sandusin ang mga kamay sa palagay ko ang nagsipagtaas. Ngayon, kalugod-lugod nga yan. Sige po't gawin nyo kung maaari po. Ang ating kapatid na pastor, tatawagin po namin kayo sa altar maya-maya, ang kapatid na Junior Jackson, para rito sa pagtatawag para sa pagdulog sa altar sa ilang saglit. Pero gusto ko pong tanungin kayo ng isang katanungan. Kayo po ba'y sumasampalataya na ngayon ang Panginoong Yesus ay narito at nagnanais kayo na mapagaling? Magagawa nyo bang itaas ang inyong kamay? Sige't itaas nyo lamang ang inyong kamay na nagnanais kayo na mapagaling. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, habang nakayuko ang inyong ulo, may nakikita akong ginang na nakaupo rito. Sandali lang po. Oo, may sakit siya na pambabae. Nakaupo riyan na ang mga kamay niya at nakataas sa ulo niya. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Yung kamay mo'y itinas mo kani-kanina lang. Di mo na kailangan pang magulumihanan kahit kailan. Ang Diyos, pinagaling ka na niya dahil sa pananampalataya mo. Kapatid na lalaki na nakaupo riyan sa likod na nakatingin sa akin na may panginginig na parang palsy, may problema ka sa iyong prostate. Pinagigising ka nga niyan lagi sa gabi, di ba? Tama, siya nga po. At ngayon, ayan nga't, ikaw ba'y sumasampalataya na pagagalingin ka ni Jesus Kristo? Kung sumasampalataya ka, sige, kung ganoon, matatanggap mo ang kagalingan mo. Pagpalain ka ng Diyos. Mainam na yan. Ngayon, maging mapitagan po ang bawat isa. Dito sa itaas sa balkonahe rito, sa bandang kanan ko, may isa riyan na nagsasabi, Panginoong Diyos, sumasampalataya ako sa iyo ng buong puso ko. Nagnanais ako na maalaala sa pagdulog para sa pananalangin ngayon. Itaas mo ang iyong kamay saan ka man naroon. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. May nakikita ako na mga tubig na umaagos. Isa po itong misyonero na nakaupo rito na nananalangin din. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, kapatid kong babae, at ibigay sa iyo ang inaasam-asam ng puso mo. Siya nga rin, ang Panginoon ay mapasa iyo. May magsasabi, papaano mo nalalaman yon, kapatid na Branham? Sasabihin ko nga ito. Narito ito. Ang anghel ng Panginoon ay narito mismo. Ngayon, kayo, may hilingin ako sa inyo na inyong gawin. Kayo na nakaupo sa tabi ng isa pa na may sakit. Maaari niyo po bang ipatong ang inyong kamay sa kanila pansamandali para sa pagdulog na pananalangin? Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa't isa para sa pagdulog na pananalangin. Tama po. Pakikinggan din ng Diyos ang inyong dalangin. Opo, Iniibig niya kayo. Narito siya at nagnanais siya na kayo'y paigihin ang kalagayan. Makalangit naming Ama, idinudulog ko po ang mga narito na mga tagapakinig sa iyo ngayon. Yamang nalalaman namin na ikaw ay narito na di nabigo sa kahit isa man. Hinding-hindi ka nabibigo, Panginoon. Ika'y Diyos at di ka nabibigo. At ang iyong pakikitungo sa 10 rito o 15 tao na nagpunta rito sa harapan sa entablado ngayong gabi ay ang pakikitungo mo mismo sa bawat isa't sa lahat. Marami pa rito sa mga nagkatipon-tipong makinig, marahil may 8 o 10 sa mga narito ngayon, na ika'y nagpakita ng mga pangitain. Sinabi sa kanila kung anong sakit nila at kung ano sila. Hayan ngang ikaw mismo ang Panginoong Yesus, nakikilala mo po sila at magagawa mo na ihayag sa iyong hamak na mga lingkod ang bagay na kinakailangan. At dalangin ko, makalangit na Ama, sa oras na ito mismo, na iyong tingnan sila sa kanilang kalagayan ngayon. At dalangin ko sa iyong napakadakilang puso, na batid ko po na malayong malayo ang naaabot sa kung anong kayang abutin ng habag ng tao, na nupat iyo silang nakikita at nakikita ang pangangailangan nila at pagalingin ang bawat isa. Panginoon, talastas mo po ang kanilang mga kalagayan at dalangin ko sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus na sa oras na ito mismo na iyo silang pagalingin. At ang kaaway, ang diablo na gumapos sa kanila at ang di pananampalataya na gumapos sa kanila sa katayuang ito, inuutusan kita, kaaway ni Jesus Kristo, na lumayas ka sa mga taong ito at lisanin mo sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, na buong pusong nananampalataya na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay narito mismo't pinagagaling kayo, na kayo'y nakaupo na sa kanyang presensya at sumasampalataya kayo. At kung kayo'y sumasampalataya ng buong puso nyo at nananampalataya na matatanggap nyo ang inyong kagalingan, habang nakayuko ang inyong ulo, itaas nyo po ang inyong kamay kung ramdam nyo na inyong matatanggap ang inyong kagalingan na kayo'y pinagaling na. Pagpalain kayo ng Diyos. Napakaganda nga niyan. Ang lahat nga na narito at ang bawat isa sa palagay ko na nagsipagtaas ng kanilang kamay ay heto ngayong tinatanggap ang kanilang kagalingan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Habang iniyuyuko natin uli ang ating mga ulo, isa lamang pong kaunting pagdulog na pananalangin mula kay kapatid na Junior Jackson. Habang nakayuko ang inyong ulo, sige po kapatid na Jackson, ang Panginoon nga'y